Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem, je 15. augusta roku 2024 a ideme na ten informačný blok tradičný, aby sme boli v obraze. Čo nás dnes čaká, bude zasadať súdna rada, už v týchto chvíľach by mala zasadať. V Katare budú rokovania o prímeri v pásme Gazy, spoločné predvolebné vystúpenie Harrisovej a Bidena, no a vraj vojenská prehliadka sa bude konať vo Varšave. Koaličné strany Smer, SNS a Hlas reagovali na protivládne protesty spoločným vyhlásením. Ak dôjde k ďalšiemu atentátu alebo útoku na predstaviteľa vládnej koalície, politická opozícia na čele so Šimečkom a Grehlingom bude za ne niesť plnú zodpovednosť, napísali koaličné strany vo vyhlásení. Koaličné vyhlásenie sa začína vetou, že strany vládnej koalície plne rešpektujú ústavné práva občanov na zhromažďovanie a slobodu prejavu. Ďalej už ale teda podsúvajú hrozbu ďalšieho atentátu. Nemôžeme rešpektovať neschopnosť liberálnych médií, politických mimovládok a opozície akceptovať výsledky parlamentných volieb, ktoré sa prejavuje šírením klamstiev, nenávisti a hystérie. To všetko viedlo k atentátu opozičného aktivistu na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica 15. mája v Handlovej. Píše sa v texte zaslanom tlačovým odborom Smeru. Strany vládnej koalície pristupujú s plným rešpektom k inému politickému názoru, ale šírenie nenávisti bez argumentov zaň nepovažujú. Robert Fico tvrdí, že rezort vnútra musel zvýšiť ochranu ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Vo videu kritizoval protivládne protesty a vyhlásil, že strany PS a SAS ich zorganizovali na pokyn mimovládok a liberálnych a progresívnych médií a zopakoval, že ich výsledkom bude ďalší atentát na člena vlády. Zvýšená ochrana podľa neho súvisí s tým, že Šimkovičová dostala vyhrážky smrťou. O tom, že Úrad pre ochranu ústavných činiteľov prijal zvýšené bezpečnostné opatrenia smerom k chráneným osobám, informovalo v stredu aj ministerstvo vnútra. Nemenovalo však konkrétnych ústavných činiteľov. Predseda Smeru vo videu zároveň hovorí, že neexistuje dôvod, aby uvažoval o odvolaní ministrov Borisa Suska a Martiny Šimkovičovej, proti ktorým sa konal pondelkový aj utorkový protest. Podľa Fica obaja konajú zákonne a prijímajú bežné manažerské rozhodnutia. Fico tvrdí, že vždy rešpektoval právo protestovať, ulica však podľa neho môže iba vyslovovať názor, nie rozhodovať. Andrej Danko vo videu odkazuje predsedom SAS a Progresívne Slovensko, že ak sa opäť niekomu niečo stane, nezbavia sa svojej viny. Predseda SNS podobne ako ďalší koaliční politici kritizuje protesty a opozíciu za to, že burcuje spoločnosť len niekoľko týždňov po pokuse o atentát na Fica. Danko, ktorý dúfa, že na prípadných ďalších protestoch bude menej ľudí, pretože protestujúci sú podľa neho len využívaní a klamaní. 3 roky som chodil po protestoch, ale na našich mítingoch ste nečítali heslá ako zrušiť PSK, pozatvárať ich a slova ako vražda a mnohé iné. Odsúdil opozičné protesty Danko. Útok vládnej koalície na základné demokratické práva prekračuje všetky čiary, povedal predseda progresívcov Michal Šimečka a odmietol útoky Smeru, Hlasu a SNS na protestujúcich ľudí. Za bezpečnostnú situáciu na Slovensku podľa Šimečku nesie zodpovednosť minister Matúš Šutaj Eštok a tajná služba, ktorá je stále oficiálne bez riaditeľa. Ak tu niekto rozoštváva spoločnosť a radikalizuje ľudí, sú to predstavitelia koalície od Roberta Fica až po Ľuboša Blahu. Práve oni tu dlhé roky používajú nenávistný jazyk a vulgárne útočia na novinárky, sudcov, štátne úradníčky, statočných policajtov, bežných ľudí aj bývalú prezidentku, dodal Šimečka vo vyhlásení. No a mali aj tlačovku včera a tvrdia, že za 3 mesiace nevieme nič o tom, ako pokračuje vyšetrovanie atentátu na premiéra Fica, povedal Šimečka. PS tvrdí, že vláda za 3 mesiace neurobila nič, čím by posilnila bezpečnosť v krajine, len pre seba schválila lex atentát a doživotnú rentu pre Roberta Fica. Predseda progresívcov pripomína, že Slovensko stále nemá vymenovaného šéfa SIS. Progresívci preto navrhujú, aby v parlamente vznikla komisia na prešetrenie okolností atentátu, sfunkčenie výboru na kontrolu SIS a vyzýva prezidenta, aby vybral a vymenoval šéfa SIS. Maroš Žilinka tvrdí, že orgány činné v trestnom konaní robia všetko potrebné pre vyšetrenie atentátu na Roberta Fica. Poskytnutie čiastkových informácií z vyšetrovania by podľa generálneho prokurátora nebolo korektné a bolo by škodlivé. Zároveň sa sťažuje, že zo strany Spojených štátov a Británie prišla len čiastková pomoc pri vyšetrovaní. Od justičných orgánov USA boli poskytnuté, pokiaľ ide o služby Google, doposiaľ len neobsahové údaje a z viacerých účtov služby Facebook boli poskytnuté obsahové údaje len k jednému účtu, napísal Žilinka na Facebooku. Vo svojom vyhlásení tiež apeluje na médiá a politikov, aby nevytvárali neprípustný tlak na vyšetrovateľov a nevytvárali tak v spoločnosti v rozpore s realitou obraz o ich nečinnosti. Tvrdí, že konajú a sú si plne vedomí svojich kompetencií a zodpovednosti. A pri Žilinkovi ešte zostaneme. Generálna prokuratúra nariadila svojim podriadeným, aby zastavili rozbehnuté kauzy podľa nových premlčacích lehôt. Podľa Žilinkovho námestníka Jozefa Kanderu by mali byť zastavené aj tie prípady, ktoré sa začali ešte pred trestnou novelou. Obvinenia by sa takto mohli zbaviť Peter Žiga z Hlasu, podnikateľ Peter Košč, exminister financií Peter Kažimír či podnikateľa Ficov priateľa Miroslav Výbok, píšu Aktuality. Návrh na odobratie alebo krátenie dávky tým, ktorí odmietnú pracovať, nie je diskriminačný, tvrdí spolnomocnenec pre rómske komunity Alexander Daško. O novele rokoval s Erikom Tomášom. Dohodli sa, že jeho úrad bude participovať na príprave. Daško vyjadril k legislatívnemu návrhu práce namiesto dávok pochopenie. My potrebujeme dostať čo najviac Rómov do zamestnania, nehľadať za tým diskrimináciu či rasizmus. My ako úrad budeme dbať o to, aby sa vytvorili čestné a seriózne podmienky pre našu komunitu. Férové podmienky budú platiť pre všetkých nezamestnaných rovnako, doplnil. Analytici Národnej banky Slovenska vidia za pomalším rastom ekonomiky neisté výsledky priemyslu a postupný návrat k vyšším dovozom. Naopak pozitívnou správou je podľa ekonómov vývoj domácej spotreby podporenej rastom reálnych príjmov. No a ministerstvo financií už pripravuje emisiu dlhopisov pre bežných ľudí. Uskutočniť by sa mala v prvom polroku 2025. Detaily budú známe v októbri. Ak by bola emisia taká úspešná ako na jar v Slovinsku, štát by získal okolo 4 miliardy eur. Poďme do zahraničia. Predseda palestínskej samosprávy Mahmud Abbas rokoval v stredu v Ankare s tureckým prezidentom Erdoganom o prímeri v pásme Gazy. Kancelária tureckého prezidenta uviedla, že Abbas a Erdogan v prezidentskom paláci diskutovali o masakroch páchaných Izraelom na palestínskych územiach a tiež o krokoch, ktoré je potrebné podniknúť na dosiahnutie trvalého pokoja a mieru. Počas rozhovorov s Abbasom sa Erdogan opätovne ohradil aj voči prístupu niektorých západných štátov v súvislosti s rastúcim počtom obetí v pásme Gazy a vyzval krajiny k zvýšeniu úsilia na dosiahnutie prímeria a zabezpečenie nepretržitej humanitárnej pomoci Palestínčanom. Spojené štáty americké rozbehli takmer nemožnú diplomatickú misiu s cieľom dosiahnuť prímerie v Gaze a zároveň zabrániť útoku Iránu na Izrael. Hodiny pre prímerie v Gaze tikajú, povedal počas svojej cesty v Bejrúte americký diplomat Amos Hochstein. Rokovania sú naplánované na dnes, ale bez účasti Hamasu. Teraz dobre počúvajte, ja som zvedavý, že či progresívci alebo niekto v parlamente bude chcieť nejaké uznesenie urobiť, ale viem, Európska únia bude zhrozená alebo znepokojená. Spojené štáty americké vyjadrili znepokojenie nad správou, že izraelská armáda v pásme Gazy posiela palestínskych civilistov na inšpekcie objektov, kde môžu byť nachystané výbušniny. Podľa denníka Haaretz to robia izraelskí vojaci s vedomím dôstojníkov. Náhodní Palestínčania boli použití jednotkami izraelskej armády v pásme Gazy na jediný účel, aby slúžili ako ľudské štíty pre vojakov počas operácií, napísal denník, ktorý svoje tvrdenie opiera o výpovede vojakov, ktorí boli zapojení do operácií. Podľa denníka bola vojakom táto prax odôvodnená tak, že ich životy sú dôležitejšie než životy Palestínčanov. Ruské úrady v Kurskej oblasti sa rozhodli evakuovať obyvateľov Gluškovského okresu, uviedol v stredu večer úradujúci gubernátor Alexej Smirnov v súvislosti s postupom ukrajinských síl do pohraničnej oblasti. Tento okres priamo hraničí s Ukrajinou a má približne 20 000 obyvateľov. Smirnov prostredníctvom aplikácie Telegram oznámil, že evakuáciu bude riadiť polícia a ďalšie štátne orgány. Ukrajina v stredu uviedla, že počas cezhraničnej invázie postúpila od začiatku dňa na území Kurskej oblasti o 1 až 2 kilometre. Zároveň ozrejmila, že jej jednotky vyhnali moskovské sily z mesta Suža. Kyjev v operácii v Kurskej oblasti dosahuje svoj strategický cieľ, vyhlásil Volodymyr Zelenský. Ukrajinský prezident v novom prejave žiadal západných partnerov, aby umožnili ukrajinskej armáde útoky zbraňami dlhého doletu na ciele v Rusku. Čím odvážnejšie rozhodnutia partnerov, tým menej toho Putin dokáže, dodal. Zelenský ďalej ocenil dronový útok ukrajinskej armády na ruské letecké základne. Podľa jeho slov išlo o presné a účinné údery. Ukrajinské drony fungujú presne tak, ako majú, dodal. Podľa nemenovaného zdroja z ukrajinských bezpečnostných zložiek bolo cieľom rozsiahleho dronového útoku na letecké základne podkopať možnosti ruskej armády používať bojové lietadlá ako nástroj útokov na Ukrajinu s využitím tzv. Klzavých bomb. Migranti v Európe, sekcia. Štvordňový hudobný festival Frequency v rakúskom meste St. Pölten je pod špeciálnou policajnou ochranou. Príslušné orgány o tom rozhodli po tom, čo pred týždňom vo Viedni zrušili tri koncerty americkej speváčky Taylor Swift. Minister vnútra Gerhard Karner uviedol, že nezaznamenali žiadne podozrenia z útokov na tento festival. Napriek tomu však významne posilnili bezpečnostné opatrenia. Okrem sprísnených policajných hliadok budú na mieste prítomní aj policajti v utajení a príslušníci špeciálnych jednotiek, ktorí budú strategicky umiestnení v areáli festivalu tak, aby mohli v prípade potreby urýchlene zasiahnuť. Festival začínal v stredu a potrvá až do soboty. Očakáva sa, že podujatie každý deň priláka 50 000 ľudí. Hlavným interpretom bude Ed Sheeran. No, vojna gangov sa zo Švédska prelieva do Dánska. Zdá sa, že v Európe to začína vrieť. A je otázka času, kedy pôvodní obyvatelia zdvihnú prst. Tak my sme vám pomohli a vy nám robíte toto. A začne sa tu mazec. Tínedžer hodil granát do obchodu v Kodani, ďalší strieľal na ulici. Podľa dánskeho ministerstva spravodlivosti boli od apríla Švédi zapletení do 25 prípadov spojených s organizovaným zločinom. Moment, opravte si to, milí Dáni na ministerstve. Boli to naozaj Švédi? Severské krajiny otvoria spoločné policajné centrum v Štokholme, aby zabránili šíreniu kriminality gangov zo Švédska do susedných krajín. Švédske gangy patria dlhodobo k najnásilnejším v Európe. Ich aktivity sa tento rok posunuli aj do Dánska, ako sme už mali možnosť počuť. Len sú to naozaj švédske gangy? Zdravotnícke oddelenie. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila najvyšší stupeň varovania pre nový variant opičích kiahní v Afrike. Tento krok nemá žiadne priame dôsledky. Jeho cieľom je upozorniť úrady na celom svete, aby sa pripravili na možné vypuknutie choroby, ktorú prezývajú Mpox. Už v útorok zdravotnícka agentúra Africkej únie vyhlásila najvyšší stupeň ohrozenia verejného zdravia, a to na celom kontinente. Je to niečo, čo by nás malo znepokojovať všetkých. Potenciál ďalšieho šírenia mimo Afriky je veľmi znepokojivý, vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie. No a ešte jedna zaujímavosť na záver, a dobre počúvajte, či vám to náhodou niečo nepripomína. Alebo či ste to už niekedy nezažili, alebo nezažívate. Mexiko sa sťažuje na americké financovanie protikorupčných organizácií a Washingtonu preto doručí protestnú nôtu. Prezident Andrés Manuel López Obrador poukázal najmä na organizáciu Mexičania proti korupcii a beztrestnosti, ktorá sa zaoberá podozreniami aj v jeho vláde. Myslím si, že vláda Spojených štátov otvorene zasahuje do suverénnych záležitostí Mexika. Už sme sa tu tým niekoľkokrát zaoberali. Bolo to zverejnené, ale teraz to bude riešiť vhodným spôsobom prostredníctvom listu, ktorý pošlem prezidentovi Bidenovi, povedal López Obrador. Organizácia Mexičania proti korupcii a beztrestnosti odmieta akúkoľvek spojitosť s politickými stranami, ale jej zakladateľ Claudio González v minulosti otvorene podporoval opozičných kandidátov. Ešte raz len taká otázka. Nepripomína vám to niečo?
Predpoveď počasia.
Aj dneska bude mimoriadne teplo. Na severe vidíme mraky nejaké, ale inak slnečno na celom území a už sa to rozbieha. Tie horúčavy opäť. Napríklad Bratislava má 26, ako aj Kuchyňa, 25 Gabčíkovo, 24 stupňov Senica, 25,5 stupňa Piešťany, 25 Nitra a Hurbanovo, Dudince zatiaľ 24,5 stupňa, Trenčín 23 stupňov, ako aj Prievidza, 25 v Žiari nad Hronom, 22 na Sliači, 21 v Žiline, v Martine a v Liesku, 15 stupňov na Chopku, v Lučenci 24, zatiaľ 22 stupňov v Rožňave, 19 v Telgáte, 24 v Poprade, no a na východe 24 stupňov v Trebišove, 23 stupňov v Kamenici nad Tichou a v Košiciach, 23 stupňov aj v Prešove, 24 stupňov v Tisinci a v Bardejove. No a čo sa týka predpovede, tak tá je už tu. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne len malá oblačnosť, ojedinele v horských oblastiach, miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Pozerám pre juh stredného, východného aj západného Slovenska výstrahy 2. stupňa. Tá teplota dnes vystúpi na 32 až 37 stupňov Celzia. Na Orave, Liptove a na Spiši väčšinou okolo 30. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 21 stupňov. Bude fúkať stále len ten slabý, premenlivý vietor. Ak príde búrka, tak sa dvihne silnejší.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom samozrejme. Dobré ráno. Všetko je v poriadku.
Dobré ráno tebe. Poslucháčom a divákom. Áno, keď bude padať, áno, budú padať kvapky, bude pršať, To ja by som chcel toto robiť normálne. To môžeš tliapať hore dole, čo chceš. A stále ťa ľudia budú sledovať, že čo predpovedá z nejakej kryštálovej guli. Dobre, a poďme sa pozrieť. Pamätáš sa u nás tiež, Taraba tam ešte pred voľbami avizoval, alebo rozprával o tých petflašech, o tom vracaní tých plechovek, ja neviem čo. A on vtedy hovoril, že to má nejaký monopol proste týchto výrobcov tých nápojov. Je to údajne nejaká neziskovka. Ale tuto čítam, že za 2 roky Slováci vyzbierali vyše 2 miliardy petfliaš a plechoviek. Hej. No a teraz to má prejsť zmenou, lebo Taraba teda chce novelu zákona docieliť väčší dohľad štátu nad správcom zálohového systému, no aj to, aby mu z nevyplatených záloh za vrátené obaly zostávalo menej peňazí. Analytik Radovan Kazda, odborník slovenský, pozor, hovorí, že hoci minister kritizuje súkromný monopol správcu, nahradiť ho chce štátnym monopolom, ktorý je oveľa rizikovejší. Ako Tarabové zmeny ovplyvňa ozdávanie vratných obalov. Taraba sa už tá raz snahu mal pretvoriť zálohový systém ešte teda pred voľbami. Odvolal sa vtedy na nízku návratnosť, ktorá spočiatku dosahovala okolo 20% na nevysoký finančný zostatok za nevyplatené zálohy v rukách správcu. Aj. No a chcú mu tomu správcu, je to je tá neziskovka, čo majú tie taký kartel malý, hej, si urobil neziskovku a chcem teda treba hrabnúť na tie peniaze, samozrejme sa stavajú na zadne. Podrobnejšie asi to budeme riešiť, keď príde ku nám do relácie, ale čo ti chcem povedať, chodíš do obchodu, ja chodím teda, musím, hej, a ja keď vidím mne to pripadá také ponižujúce, ale to je jedno, proste ľudia tam stoja, vieš, veľké bagle, ako veľké sáčky plné týchto petfliaš, tam stoja v rade a to tam vracajú. Ale ja mám dve otázky, hej. Prvá je, ľudí, čo kupujú, hej, alebo to množstvo, čo vidím ja, hej, v tom supermarkete, čo odchádza s tým, čo prichádza, je neporovnateľné, hej. To je jedna otázka, možno Taraba má pravdu. Hej? A zostáva im strašne veľa peniazy. Nie každý sa tam postaví do toho radu s tým veľkým sáčkom. Ale druhá otázka je, a toto mňa zaujíma, a to by mi mohol nejaký odborník, možno nie tento, jak sa volá, Radovan Kazda, ale nejaký odborník by mi mohol povedať, z toho, čo sa povracia, čo všetko sa recykluje.
A kde to končí?
No a to, čo sa nerecykluje, kde to končí? Sa pýtam ja. Hej? Lebo ak sa nerecykluje všetko, hej, tak tie, čo nie sú recyklovateľné, oni musia teda odviesť niekde na skládku alebo niečo s tým urobiť. Ale to je to isté, ako keď to ty vyhodíš. Rozdiel je v tom, že keď ty si vyhodil nezálohovanú fľašu, tak si ušetril 15 centov. On, keď ju vyhodí, tak má 15 centov. Hej. Nebavím sa o tých, čo sa recyklujú. Ako dobre, tak to sa recykluje. Koľko z toho, čo sa vráti, sa dá recyklovať? A z toho, lebo vieme, že nie je všetko. Vieme to, že nie je všetko. A z toho, čo sa nedá recyklovať, hej, kde to končí? Toto by ma zaujímalo. Lebo pre nich je najlepšie, ak je taká vec, ktorá sa nedá recyklovať a ty zaplatíš zálohu a nevrátiš to. A tam má čistý vývar. Hej. A bavíme sa teda o 2 miliardách. Hej. To je celkom slušné. Lebo vieš, ak je to. Keby si mal len 40%, alebo koľko nejaký 50-60% sa vracia údajne, tak 40% hej, z toho nie je až taký zlý peniaz, počúvajte. Hej. Čo? Dajte si do kalkulačky. Toľko miliónoch. Však pán prezident, ani banky nemajú toľko miliónoch. Čo si títo robia. Samozrejme, ak im chce teraz na to Taraba hrábnuť, a ja neviem, či práva alebo neprávam, absolútne ma to nezaujíma v tejto chvíli, ale tam musíš vidieť, že samozrejme, keď im ide brať niekto ryžu, a to je jedno, či to je Taraba, alebo Joško, Ferko, tak sa stavajú na zadné a okamžite si zaplatia nejakých odborníkov, vieš, a ty vysvetľuješ, že ten štát včera, teda je horší ako súkromník.
Včera bol na teatrojke, Taraba tam to vysvetľoval, údajne ešte tento kartel, tá neziskovka, žiada dofinancovanie a že teda sa uvažuje nad zaradením ďalších obalov, ale tento kartel, on označil, tam hovoril o tom, že ty si výrobca, čo ja viem, ja teraz zajtra začnem vyrábať nejakú malinovku. No a ten kartel, kým si dajú povolenie a dajú ti tú značku, že to chvíľku trvá.
Jednoducho, ak ti dajú.
Kartel ti povie, no nedáme ti. No prečo by sme konkurencii dávali niečo zase, aby si to mohol dávať do obchodov. Takže aj tam je problém.
No a potom nemôže predávať čak zo zákona, keď nemá vratný ten.
Presne tak. Takže no, možno to príde vysvetliť celkom Taraba, ale nie. My tu môžeme zatiaľ na tým len meditovať.
No, ja keď sa na to pozriem, od začiatku som sa na to, keď som sa na to pozeral, tak mi to pripadalo ako nejaký tunel. Hej? Taký sofistikovaný, lebo však zachrániš planétu. Hej?
Zabi bobra, zachrániš strom. No.
Pár desiatok miliónov a zachrániš planétu. Takže asi tak. A okrem toho, a predtým to bolo ako? Predtým to bolo ako? Lebo všimli ste si, že by... Predtým príklad, hej, keď niečo stálo, povedzme, že stálo euro nejaké pitie, hej, to je jedna v plastovej fľaši. Tá cena toho obalu tam bola započítaná. Alebo si myslíte, že nebola? Alebo si myslíte, že výrobca nakúpil tie obaly a potom si povedal, že Slováci moji zlatí najkrajší. To vám dám zadarmo obaly. Hej. No nie, cena bola v tom. Hej. A teraz... Logické by bolo, keď vošiel ten zákon v platnosti, do platnosti, že by teda ten chlast stál 85 centov a ty si teda dal 15 centov ako zálohu. Ale nebolo to tak, že? Stále to zostalo euro, len ti naparil ďalších 15 centov. Čo? Koľko? Ako? Takže mu zaplatíš obal, dáš mu aj tú zálohu a keď teda sa nevráti, tak to je ryža. Hej. Lebo to nie je, že on ti to požičia za 15 centov a ty mu to vrátiš. To si myslíte, že tí výrobci sú tak sprostí? Ja si myslím, že ľudia sú tak sprostí, že proste to zožerujú a nerozmýšľajú nad tým. Lebo normálne by bolo z eurového 85 centov, to mi daj 15 do zálohy, hej, a keď to vrátiš, ja ti 15 vrátim, lebo cena bola 85 centov aj pred 3 rokmi. Rozumieš? A ja som ti naučtoval vtedy do ceny 15 centov, lebo som vedel, že ten obal budeš si s ním robiť neviem čo. Tak to ti ho, rozumieš, vrátim ti peniaze. Nie! 15 centov tam zostalo za ten obal, plus si vypýtal teba ďalších 15 centov. Ktoré mnohokrát samozrejme si naspäť nevypýtaš. A keď ti verím, že je to ryža, tak mi ver, že je to ryža. A keď mi neveríš, tak si to krucená spočítaj. To je ryža jak svinia. No ale čo už. Ideme si zahrať, Adrianko. Hodiny jak na kostole.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Prajem všetkých. Pozdravujem.
Dobré ráno, prajem aj ja. Pustím vám, chcem, aby to bolo zaznamenené na nás, a video a Roberta Fica k tým protestom takzvaným. Hej. Je to normálna majdanizácia Slovenska, aby sme si nemýlili pojmy s dojmami. A potom vám ešte k tomu niečo prečítam, ale pustíme teda neskôr Roberta Fica.
Pekný večer, vážení priatelia. Vždy som rešpektoval právo ľudí protestovať. Protesty organizované politickými stranami sú prirodzenou súčasťou politickej práce. Nikdy som preto nenadával protestujúcim, že sú dezoláti, opice alebo hlúpa lúza. To sú nadávky, ktorými progresívne a liberálne médiá a ich poskokovia v opozícii často častujú voličov vládnej koalície. Ulica však nemôže rozhodovať. Môže vyslovovať názor. Rozhodnutia môžu prijímať len orgány vytvorené na základe demokratických parlamentných volieb, teda predovšetkým parlament a vláda. Akokoľvek rešpektujem odlišný názor voličov opozície, veľmi jasne opakujem, že neexistuje žiadny dôvod, aby som ako predseda vlády čo len uvažoval o podaní návrhu na odvolanie ministrov, ktorí sú dnes opozičnými terčmi. Kto sa objektívne pozrie na konanie ministerky kultúry a ministra spravodlivosti, musí súhlasiť s tým, že konali a konajú zákonne a že v súlade so zákonom prijímajú aj bežné manažerské rozhodnutia. A takto sa bude správať aj celá vládna koalícia, ak opozícia predloží návrh na vyslovenie nedôvery týmto ministrom do Národnej rady. Nedostatok akýchkoľvek zákonných a vecných argumentov na odvolanie Martiny Šimkovičovej a Borisa Suska dominoval aj na včerajšom proteste v Bratislave, ktorý na pokyn médií zvolali ich poskokovia v Progresívnom Slovensku a v Saske. Protest sa preto niesol v duchu, že vládna koalícia je v podstate banda zločincov, ktorá znásilňuje, vraždí, ktorá je hlúpa a ktorá by mala dobrovoľne odstúpiť a odovzdať moc šéfredaktorom denníka N, Sorošovho denníka SME a Aktualitám. Nie je žiadna náhoda, ale výsledok atmosféry včerajšieho opozičného protestu, že ministerstvo vnútra muselo dnes zvýšiť ochranu ministerky kultúry kvôli hrozbám, že ju zabijú. Dúfam, že ste dámy a páni v médiách, v mimovládkach a v Progresívnom Slovensku a v Saske spokojní so svojou prácou. Je smiešne, že zvolávatelia protestu, predsedovia Progresívneho Slovenska a Sasky, páni Šimečka a Greling, včera ani nevystúpili. Viete si predstaviť, že ja by som zvolal protest a tváril by som sa, že tam ani nie som? Chcel by som veriť, že pánom Šimečkovi a Grelingovi v hlavičkách zapína, do čoho ich páni v médiách zaťahujú. Pravda je ale taká, že im to ich nadriadení v médiách a politických mimovládkach zakázali, lebo chceli ze čisto politického opozičného protestu urobiť občianske zhromaždenie. To ich však, ako organizátorov protestu, nezbavuje zodpovednosti za to, čomu podobné opozičné protesty vedú. Raz som už osobne pánovi Šimečkovi v Národnej povedal, nech váži spolu so svojimi podporovateľmi vyhlásenia, že nás treba pozatvárať. A včera sa skandovalo Fico do basy. Poprvé neviem za čo, mám ísť do väzenia. Po druhé, reči o zmierení vydržali liberálnym a progresívnym médiám a ich poskokom v parlamente 4 dní. Po tretie, aspoň zo slušnosti mohli počkať, kým sa úplne uzdravím. A po štvrté, práve takéto hecovanie bez akýchkoľvek dôkazov a argumentov vedie k atentátom. Pán Šimečka, veď sa prestante skrývať pod tribúnou a spolu s pánom Grelingom a Davom kričte na plné hrdlo, nie Fico do basy, ale Fica pred múr. Nakoniec, nič iné si ani neželáte, len nás fyzicky odstaviť, lebo demokraticky to nezvládate. Neschopnosť opozície politicky pracovať je do neba volajúca. Páni Šimečka a Greling sú naivní politickí puberťáci, ktorí prvé, čo ráno urobia, tak si otvoria denník N, Smečko a Aktuality, aby vedeli, čo majú robiť. Tieto médiá, vidiac neschopnosť svojich lokajov, zavelili do ulic a politickí puberťáci okamžite nabehli a vytvárajú atmosféru, ktorej výsledkom bude ďalší atentát na člena vládnej koalície. Ešte raz, pán Šimečka a pán Greling, môžete sa skryť pod tribúnou a tváriť sa, že s protestom, ktorý ste zvolali, nemáte nič spoločné. Ak ale zase kvôli vám dôjde k ďalšiemu násilnému útoku na predstaviteľa vládnej koalície, čo dôjde? Nebudem nejakým spôsobom regulovať emócie našich voličov, čo som inak robil po 15. máji. Netreba mať osobitnú predstavivosť, čo svojou nesvojprávnou politikou môžete na Slovensku spôsobiť. Stačí, páni predsedovia Progresívneho Slovenska a Sasky, aby ste si navzájom povedali, čo by ste robili vy, keby jeden z vás bol obeťou atentátu spáchaného aktivistom vládnej koalície. V podstate by som sa ani nemal prihovárať predsedom Progresívneho Slovenska a Sasky, ktorí len poslušne slúžia. Skutočným politickým súperom vládnej koalície sú politické mimovládky a liberálne a progresívne médiá bez akejkoľvek politickej zodpovednosti. Ak po ďalšom atentáte dôjde k nezvládnutelným udalostiam, tí s najväčšou vinou v médiách a politických mimovládkach budú kričať, čo my s tým máme, a ešte budú vzniknuté napätie vnímať ako dobrú potravu pre svoj mediálny biznis. Ale vysvetľovať a a nie zodpovednosť budú musieť páni Šimečka s Grelingom, ktorí sa ako naivní hlupáčikovia nechali zatiahnuť do tejto špinavej a nebezpečnej vojny médií a politických mimovládok s vládnou koalíciou. Aj tu vidieť, o čo skúsenejšie je kresťansko-demokratické hnutie, keď sa odmietlo podieľať na organizovaní včerajšieho protestu. Ešte raz vám všetkým želám pekný večer.
No, Fico zase upozorňuje, že neviem prečo, aj predtým upozorňoval. Ukázalo sa, že mal pravdu. A tu ide o jednu vec, hej, že nedali sa do ničoho zatiahnuť títo dvaja. Títo dvaja poslušne slúžia majiteľovi. Hej. ESET, hej, vlastní PSK, či už na papíri alebo mimo papíra, takisto vlastní denník N. Cez denník N iba dostáva Šimečka noty, to je celé. Hej. Aby nikto nemohol čokoľvek vyrobiť. Tu máme ďalší prípad, nejaký český dirigent Robert Indra pôsobil, lebo už tam nepôsobí, teraz ako šéf dirigent štátnej filharmonie v Košiciach sa rozhodoval rezignovať. A Indra si nebral servítku pred ústa, keď na sociálnych sieťach označil kroky ministerky za bezprecedentné zneužívanie moci a totalitné praktiky. Indra vo svojich príspevkoch ostro odsúdil nedávne personálne zmeny v kultúrnych inštitúciách, vyzval ministerku na odstúpenie. Použil pritom aj vulgárne výrazy, čo vyvolalo reakciu ministerstva kultúry. V jednom označil Šimkovičovu vulgárnym slovom Veronika, hej, začína to na P a končí na A. Voči tomu sa v zápäti ozval rezort kultúry, podľa ktorého Indra vo svojich statusoch vulgárne nadáva ministerke kultúry a pýta sa, či je možné, že po svete chodí taká Veronika. Začína to na P a končí to na A. Alebo skonštatoval svini, na ktorú sa varí voda. Hej. Takéto vyjadrenia od zamestnanca štátnej kultúrnej inštitúcie sú šokujúce a neakceptovateľné, uvedlo ministerstvo na svojom stanovisku. No a označilo Indrove výroky za hrubé porušenie etiky a morálnych princípov. Generálna riaditeľka filharmonie Lucia Potokárova následne prijala Indrovú rezignáciu. Hej. A povedzte mi, čo robia? Hej. Čo robia? Hej. Hecujú ľudí. Zajtra sa budem pýtať nášho hostia, hej, napríklad na to, hej, že špeciálny prokurátor, hej, ten homosexuál Honz, hej, použil všetky prostriedky, ktoré mu štát poskytuje na deti a na Tibora teda Rostasa a jeho deti. Hrubé zneužitie právomoci za to, že citoval Štúra.
Pripomeňme si aj docenta Dudáša.
Dudáš to isté. Hej. Ale toto je v poriadku. Toto je v poriadku po tom, čo už jeden atentát bol spáchaný. Stále je to v poriadku. Hej. Stále, neviem, aj Fico, aj všetci v tej vládnej koalícii, akože na čo čakáte? Že ešte jedného od pracu Martinu? Šimkovičová zomrie a potom vy začnete konať? Ako naozaj? Alebo niekto iný zomrie? Alebo Suska niekto od práce? Nejaký debilko, nejaký aktivista? Alebo nejaký koho si tajné služby nájdu? Nejaký obetný baránok? Musí niekto zomrieť ešte? Niektorý z vás? Aby ste začali konať? Vy nevidíte, čo sa deje? No vidíte, lebo som si práve vypočul Roberta Fica. Robert Fico veľmi správne chápe a reálne chápe, čo sa tu deje a čo robia. A čo teraz? Budete ako čo? Koľko ochrankárov mal tam on? Môžeš dať Šimkovičovej ochranku, akú chceš. Keď bude chcieť niekto odpratať, tak ju odprace. A títo vyvolávajú, napádajú, nabádajú ľudí na rôzne, teraz aj nie, nebudem o kreténoch, ktorí proste toto počúvajú. Hej? Ale ako dosť stačilo. To treba niekoho ešte naozaj, musí niekto skapať, musí niekto byť zastraný jak pes, aby čo? Aby Eštok začal niečo robiť. Alebo bicyklista číslo 2. Ha? Lebo toto je v poriadku. Už to, toto, čo robia, už robili predtým a výsledok vieme, aký je. A oni to vedia tiež veľmi dobre a preto to robia. Čak ešte nech nejakí kreténi postrieľajú pár ľudí, veď a prečo nie? Lebo čo? Lebo odvolala nejakého riaditeľa niekde? To naozaj? Koľkých odvolal ten oný, ten hajzel z Trnavy? Rozumieš, na tých okresných úradoch? Koľkí to boli ľudia?
Koľko PSK-rov bolo v uliciach vtedy?
Ale koľko PSK-rov dodnes na ministerstvách, ktorí hádžu polená pod nohy tejto koalícii? Hm? Koľko ich je tam? Koľko ich tam bolo predtým? A koľko tam zostali? Takže ako treba sa trošku zamysliť nad tým. A teraz ja neviem našim poslucháčom, hej. Ale ako dosť. Počúvajte, stačilo. Stačilo. Ty si počul zo Šimečkovej papuly, že by vyšlo niečo, že a toto robia na hovno a takto to treba robiť, takto to je a ukázal nejaké dôkazy, nejaké analýzy a že toto je fajn a toto by bolo lepšie pre Slovensko? Nie. On je v nejakom politickom boji a jeho riešenie je, hej, a teraz nebudeme sa baviť o Stalinovi alebo o Hitlerovi však, hej, ako nebudeme sa, hej. Ani o kryštáloch, ani o noci, o ničom sa nebudeme baviť. Hej? Ale jeho jediný spôsob, jak vyhrať ten politický boj, je buď teda tých ľudí pozatvárať, tých jeho, svojich súperov, alebo nahúckať kreténov, aby ich postrieľali. Takýmto spôsobom oni fungujú. A keď ja hovorím, že sú to zasratí bolševici s nacistickými praktikami, tak niektorí, ale to nie. A čo robia? Čo iné robia, mi povedzte? Čo iné sa tu deje? Čo je toto, čo robia? Počul si, že by oni tým svojim debilným voličom povedal, že počúvate, ale takto, my sme odborníci. Hej, a viete, akí sú tam odborníci. Ale keby teda mali, alebo keby mali, tak povedali, toto robia na hovno, toto je zle, takto to treba urobiť, toto by bolo pre Slovensko najlepšie a ľudia to vidia a budú ich voliť. Není problém. No ale na toto nemajú. Takže na demokratické metódy nemajú, no tak robia iné metódy. Totalitárne. A my sa všetci prizeráme. A pripečená koalícia sa prizerá tiež. Každý do jedného. Kto, koľko ľudí musí zomrieť, aby ste s týmto začali robiť niečo. Jak Slovensko sa bude musieť rozdeliť? Čo tu budeme jeden po druhom strieľať? Alebo, no však nebudeme nič robiť, lebo náhodou v denníku Entódova napíše niečo bakané o nás a to by sme neprežili. Keby taký intelektuál, taká morálna autorita, ako je Tódova, niečo škaredé o vás napísala. To radšej necháme pokapať niektorých zase. Že? Len aby oni nekričali. Nech si kričia, koľko chcú. Majú na to plné právo. A vy máte plné právo na to, aby ste týchto ľudí ochránili. Aby ste ľudí, ktorí rozvracajú štát, stíhali. To je taký problém. Dostali ste dôveru, kokos. Jedna z vecí, ktoré musíte urobiť, je ochrániť ten štát. Pred vonkajším aj vnútorným nepriateľom. Koniec bodka.
Nemám síce obraz, ale... Pustím vám 3-minútový zvuk šéf-redaktora Aktualít. Robert Fico hovoril o progresívnych médiách, ktoré ženú ľudí do ulíc. Tak si ho vypočujte.
Prežívame naozaj dosť hrôzostrašné leto a to, čo predvádza vláda, môže u ľudí so slabšou povahou spôsobiť naozaj dosť vážny stres a ani sa im nemôžeme veľmi čudovať. Čo sa tu vlastne deje? Tak začalo trestné stíhanie tzv. Čurilovcov, čiže všetkých tých policajtov, vyšetrovateľov, operatívcov, ktorí vyšetrovali najväčšie korupčné kauzy a vďaka ktorým sme sa dozvedeli o tom, ako fungoval systém našich ľudí a mnohých z tých ľudí aj z týchto trestných činov usvedčili. Trestné stíhanie začalo aj v prípade bývalého prokurátora špeciálnej prokuratúry, dnes prokurátora Michala Šureka, ktorý poslal za mreže ako dozorujúci prokurátor Dušana Kovačika a ktorý okrem iného stále mal dozorovať aj prípad tej bederovskej organizovanej skupiny alebo údajnej bederovskej organizovanej skupiny v polícii, to je ten známy prípad Očistec. No tak ten vďaka tomu, že je dnes vyšetrovaný alebo stíhaný, tak ho generálny prokurátor zbavil toho, aby dozoroval tieto prípady a môžeme sa len domnievať, že ako to bude pokračovať. Keď už hovoríme o Dušanovi Kovačikovi, tak od včera je Dušan Kovačik na slobode. Postaral sa o to minister spravodlivosti Susko, ktorý jednoducho využil svoju kompetenciu a trestanca, ktorý bol odsúdený za to, že spolupracoval s organizovaným zločinom, že bral úplatky, poslal na slobodu bez toho, aby si Kovačik odsedel svoj trest a bez toho, aby zaplatil trestnú pokutu 100 000 eur, ktorú mu súd nariadil zaplatiť. Takže Kovačík to nemusel zaplatiť a je na slobode. Vidíme tu bezprecedentné vyhadzovanie v kultúrnych inštitúciách, či už je to riaditeľ Slovenského národného divadla alebo riaditeľka Slovenskej národnej galérie. Ide o hrubé až grobianské správanie moci, ktorá jednoducho bez akéhokoľvek rešpektu, slušnosti alebo odbornosti rozhoduje o tom, kto bude riadiť inštitúcie a využíva silu ako nástroj pomsty. No a spomenúť môžeme ešte jeden prípad. Ja som bol nedávno aj s Rastom Kačerom v Rimavskej sobote na festivale Fright. Tam sme sa stretli s naozaj svetovou výtvarničkou, pedagogičkou a umelkyňou, vizuálnou umelkyňou Ilonou Németh, profesorkou Ilonou Németh, ktorá nám tam povedala, vtedy to bolo ešte neverejné, že musela ísť vypovedať na políciu v súvislosti s tou petíciou alebo so zbieraním podpisov na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, pod ktorú sa podpísalo dnes už približne 190 000 ľudí. Sama bola prekvapená z toho, že toto v podstate nezažila, že toto si pamätala ešte možno pred novembrových rokov. Takto jednoducho vláda vníma vládnutie, takto vníma svoju úlohu v štáte ako ukradnutie štátu, ako únos štátu, ako využívanie štátnych inštitúcií na presadzovanie svojich mocenských ambícií. Je to strašné, je to nebezpečné a nechcem byť zlý prorok, ale zatiaľ máme len polovicu leta.
Môj milý, zlatý, krásny, kde si bol, keď sa odvolávalo vo veľkom za Matoviča? Kde ste boli všetci mudrlanti? Prikývovali ste, chodili ste na tie tlačovky Matovičové, 3-4 po sebe. Kde si bol vtedy, Bárdy? Kde si bol, keď sa vynášalo zo spisov? Tiško si šúchal nohami a tlieskal si. A teraz sa ti to zdá strašné? Vraj odvolali riaditeľku Slovenskej národnej galérie. O tých 2 miliónoch prefotra nič, ani slovo. Hrozné niečo, odvolali riaditeľa Slovenského národného divadla. Vraj dobrého manažéra. No ale nie všetko išlo s kostolným poriadkom v budove Slovenského národného
divadla. A Matúš Kostolán by o tom mal niečo vedieť. Inak ako aj ten, jak sa volá ten, čo ho spomínal, hej, že ten Šurek. Hej. A to ako keby ste hovorili, že Jeffrey Dahmer bol super chalan, však on každý štvrtok vynášal smeti a staral sa o ten dom, v ktorom býval, alebo teda o tú bytovku. Veď to bol, no občas bol hladný, dal si nejaké ľudské meso z ľudí, ktorých zavraž. Ale o tom sa nebudeme rozprávať. Ale staral sa o smeti pri baráku. Toto, lebo Šurek to je to? Iba čo on povedal? Nie je trošku komplexnejší tento prokurátor? Ha? Sa pýtam ja.
A čo sa týka Slovenského národného divadla, na ministerstvo kultúry prišiel list, otvorený list zamestnancov Slovenského národného divadla. Vážená pani ministerka, my, nespokojní umeleckí zamestnanci opery Slovenského národného divadla v súvislosti s odvolaním z funkcie generálneho riaditeľa Mateja Drličku, sa obraciame na vás ako aktuálneho štatutárneho zástupcu Slovenského národného divadla so žiadosťou o riešenie situácie a prípadné vyvodenie zodpovednosti voči riaditeľovi opery SND Martinovi Leginusovi. Sme toho názoru, že Martin Leginus ako pevná súčasť týmu bývalého generálneho riaditeľa Mateja Drliličku je spolu zodpovedný za aktuálny neutešujúci stav v opere SND, ktorý vznikol už za jeho predchodcu Libora Cukra. Po prepustení takmer polovice funkčného solistického súboru opera SND hrá len minimum predstavení v mesiaci, v dôsledku čoho citeľne aj viditeľne upadla umelecká úroveň premiérových, ale aj reprízových inscenácií. Umeleckí zamestnanci opery SND, a to solisti, zbor i orchester, nemajú možnosť verejnej prezentácie publiku, lebo hrací plán vedenie opery znížilo, v dôsledku čoho sa umelecká činnosť obmedzila hlavne na skúšanie predstavení a reálne odohratých predstavení bolo len minimum. Pritom zákon číslo 385/1997 zbierky zákonov o Slovenskom národnom divadle takúto povinnosť divadlu ukladá. Divadlo predsa musí hrať a nie len skúšať. V opere SND vládne anarchia, nedodržiavanie interných predpisov a neúcta k zamestnancom. Poukazujeme na skutočnosť, že v roku 2022 podali solisti opery SND, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer, 7 žalôb vo veci neplatnosti skončenia ich pracovnoprávneho pomeru, ktoré sú predmetom aktuálne vedených súdnych konaní. Pri prepúšťaní umeleckých ako aj ostatných zamestnancov opery SND vedenie divadla vôbec nebralo do úvahy negatívne stanovisko základných odborových organizácií, pričom aj prerokovanie výpovedí umelcov a zamestnancov neprebehlo podľa nášho názoru v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Prepúšťanie umeleckých zamestnancov sa udialo len v opere, nie v činohre a balete, čo si vysvetľujeme možnosťou získať značný finančný prospech za hosťovanie v zmysle platnej smernice o odmeňovaní hostujúcich umelcov v SND. Samotné sprostredkovanie hostí býva obvykle realizované cez rôzne umelecké agentúry, ktoré spolupracujú s vedením divadla a ich rodinnými príslušníkmi, čo považujeme za neetické, diskriminačné konanie zo strany vedenia SND, ako aj za nehospodárne a neefektívne narábanie s prostriedkami štátu. Pritom hostujúci solisti opery SND v mnohých prípadoch ani zďaleka nedosahujú požadovanú kvalitatívnu úroveň umeleckého prejavu, ktorú napĺňajú interní umeleckí zamestnanci. Úpadok umeleckej úrovne pod vedením Martina Leginusa sa ukázal už aj na hosťovaní opery v zahraničí, o čom svedčia negatívne kritiky recenzentov. V dôsledku napätej atmosféry, ktorú vytvorili v rámci umeleckej zložky riaditeľ opery SND, boli nepriamo prinútení odísť najlepší členovia orchestra opery. Umelci, ktorých názor nebol kompatibilný s názorom vedenia opery, boli nahradení novoprijatými, neskúsenými, za to však loajálnymi osobami. Uvedené skutočnosti majú negatívny dopad na kvalitné umelecké výkony členov orchestra a spoluprácu kolektívneho telesa, ktorá je základom pre jeho úspešné fungovanie. To isté sa dialo aj v zbore opery SND, kde chaotické vedenie a nerovnomernosť pracovného vyťaženia jednotlivých členov zboru vyústilo k nepríjemným a vypetým situáciám v kolektíve, v dôsledku ktorého odišli skúsení a kvalitní členovia. Navyše odmeny a ostatné benefity v opere dostávajú zväčša len zamestnanci, ktorí podporujú súčasné vedenie divadla, vrátane riaditeľa Leginusa. Martin Leginus ako riaditeľ opery a zároveň dirigent citeľne naštrbuje vzťahy medzi zamestnancami, nerešpektuje potreby umeleckých zamestnancov, nemotivuje ich, nerozvíja ich talent a mnohokrát koná v rozpore s pracovným poriadkom. Máme osobné skúsenosti s neúctou, diskrimináciou, ponižovaním, ako aj s ohrozením života a zdravia, vrátane nedodržania bezpečnostných opatrení, čo sa ukázalo aj pri nedávnom páde lustra počas detského predstavenia. V prostredí divadla pod vedením bývalého generálneho riaditeľa Mateja Drličku, ako aj riaditeľa opery Martina Leginusa a ostatného vedenia divadla, nebola vhodná a tvorivá atmosféra. Zamestnanci sa boja prehovoriť o problémoch, v prípade verejnej prezentácie odlišných názorov a postojov sú predmetom osobných útokov a dehonestácie medzi ostatnými zamestnancami divadla. Vedenie divadla sa vyhráža upozornením na porušenie pracovnej disciplíny, prípadne s dôsledkami vyplývajúcimi z etického kódexu SND. Súčasne poukazujeme na alarmujúci stav aj medzi ostatnými zamestnancami opery SND, umeleckou prevádzkou a dramaturgiou. Martin Leginus tam vedome zamestnáva zamestnancov bez príslušného vzdelania a skúseností, čo má tiež zásadný negatívny vplyv na chod umeleckej prevádzky. V takejto atmosfére sa nemôže tvoriť a realizovať umenie na takej úrovni, aká prináleží erbovej kultúrnej inštitúcii. Z uvedených dôvodov si vás, pani ministerka, dovolujeme požiadať o vykonanie príslušných krokov za účelom riešenia vzniknutej situácie a prinavrátenia poriadku a tvorivej atmosféry do opery Slovenského národného divadla. Podpísaní nespokojní umeleckí zamestnanci opery Slovenského národného divadla.
Predpokladám, že títo ľudia neboli na Šimečkovom proteste.
Neboli?
To je jedna vec. Druhá vec je, ja nie som umelec, nikdy som nebol, nemám ani vlohy, ani vzťah, ani nič. Tak, a vzťah mám konzumovať, ale nie niečo tu veriť. Ale ak by som mal, keď sa pozriem na veci, ktoré ja robím, čo sú čiste pragmatické, keby som to mal v takomto prostredí robiť, tak ma švihne. Ak v takomto prostredí chcete počuť po niekom, aby tvoril, alebo proste nejaké, aby proste vystupoval, spieval, neviem čo, ako nehnevajte sa na mňa, ono to asi jednoduché nebude. No a po tretie, ja som rád, že konečne sa niekto ozval, že konečne niekto mal gule, hej, a proste sa ozval. Hej. Ak proste to je jedno, či to je Šimkovičová, alebo Drlička, alebo ja neviem, kto to je jedno, ak proste sa vám robí zle, alebo neviete robiť, alebo sú vám robené prekážky, alebo vás niekto perzekuje, treba sa ozvať. To je jedno, kto to robí, hej? A treba sa ozvať.
Je len otázka, že či tieto dôvody a táto vec odznela na tom proteste. Ale zjavne nie.
Pochybujem, Adrianko, ale môžeme dúfať, že možno áno. Hej?
Môžeme, môžeme dúfať. Ja som si včera, som v tej komunite Sadomaso, lebo pozerať tlačovky Progresívneho Slovenska, to chce teda vážne byť submisívny. Protesty, teda sme počuli Roberta Fica, že tie protesty, že len štvú, ale veď oni majú právo, však nikto im to právo neberie. Hej? Ale tak Michal Šimečka sa posťažoval. Chvíľočku.
Pána koalícia zneužili atentát na predsedu vlády, aby obmedzili právo ľudí zhromažďovať sa, o tom som už hovoril. Tak snáď si pán minister Šutaj Eštok nemyslí, že máme prestať využívať svoje právo na zhromažďovanie a využívať svoje právo na protest. Lebo to je naše demokratické krajine ústavou zakotvené právo. Snáď na minister vnútra nehovorí, že nemôžeme protestovať. Snáď slobodným občanom tejto krajiny hovorí, že nemôžeme protestovať. Tak dúfam, že takto to nemyslel.
No, pán Šimečka.
To hovoril niekto iný, že nemôžeš protestovať.
Pán Šimečka, takto. Kde ste boli, keď Hamran s Mikulcom vytiahol na protestujúcich vodné diela? Kde ste boli? Viete si predstaviť, čo by sa strhlo, keby sú tam vodné diela na tom námestí? Ako rytnačky. Čo? Keď sa robil autoprotest, vytiahli z auta Fica a zali ho. Čo by sa dialo, keby vezmu vás, pán Šimečka? To by som sa teda pozrel. To by bola búrka. Vtedy, keď sa to dialo, keď Markýza označila ľudí v uliciach nespokojných s tým, ako vedie štát Igor Matovič a jeho banda, tak Markýze označili tých ľudí za dezolátov. Jaroslav Naď hovoril o opiciach. O tých, ktorí boli v poltári, hovoril ako o hávedi. Kde ste boli, pán Šimečka, vtedy? Kde bola Biháriova? Kde bol Truban? Prečo ste neurobili ohnivé tlačovky? Veď ľudia majú právo na protesty. Vtedy ste to obhajovali tými protipandemickými opatreniami. Že to je... Dokonca Nicholsonová, neviem, či jakú zmesku brala vtedy, v tej dobe, videla zápalné fľaše na tých protestoch. Nikto ich nevidel, ale Nicholsonová, hej, no ale LSD je svinia. Však, kde ste boli vy, milí demokrati, keď teraz obhajujete svoje protesty? Protestujte. Proti tomu nemôžem namietať. Máte svoj názor, chcete ho prejaviť? Prosím. Ale keď prejavili názor občania Slovenskej republiky za vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera, tak ste ich označovali za dezolátov, háveť a iné. Takže mi tu nerozprávajte o tom, aký ste vy demokrati, aké vy máte práva. Keď rovnaké právo ste podúpali za 3 roky vlády Igora Matoviča. Vtedy ste boli ticho a tie kroky ste schvaľovali. Milí moji zlatí, vy veľkí demokrati. Sloboda. Sloboda pre všetkých. Len pre tých, ktorých ukážete vy.
Pre všetkých našich, ktorých financuje JNT, Penta, ESET. Hej. Pre tých treba slobodu. Ostatní máme smolu. Že? Ideme hrať, Adrianko?
Ideme. Tavariš generál už je sidiť.
Dobre.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj každému.
každému. Veľkého chlapa
mám. To je napojený, pripojený.
Áno, veľkého chlapa mám v štúdiu. Neviem, či sa zmestil do stoličky, či nesedil na polzadku. Generál a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Ševčík. Vítajte v našom
dobré
kolektíve.
Ráno, dobré ráno.
Dobre,
tak sa. Ja som len chcel ho na začiatok upozorniť, že pozrite sa, prestaňme nejaké diplomatické veci, alebo ja sa chcem s vami pobaviť o tom, o týchto protestoch a čo ten Šimečka vyvádza. Nepristierajte, prosím vás, hej, že neviete, čo títo ľudia robia. Hej? Alebo, že my nevieme, čo robia. Všetci vieme, čo robia a prečo to robia. Hej, otázka je teraz, a ja som sa pýtal pred 20 minútami, dokedy sa bude toto tolerovať? Kým bude zastrelený Ševčík, alebo Huliak, alebo Šimkovičová, alebo Susko? Potom sa začne niečo diať, alebo... Lebo rozumiete, jedna vec je, protestovať môžu, veď to je... Ale tá forma je robená takým spôsobom, aby sa poprvé národ rozdelil, a po druhé, aby vyhecovali niekoho k tomu, aby zase niečo urobil.
Tak v tomto máme rovnaký názor. Tu je jednoznačne to, že tieto strany sú platené zo zahraničia, dostali určitú úlohu domácu. Hej, žiaľ, nevyšlo im to. Vyhrali iné strany, ktoré zostali vládu. No a teraz sú trošku v strese, v depresiách, pretože skutočne tie peniaze boli do nich vrazené. Nesplnili si svoju domácu úlohu, ale pokračujú ďalej v týchto majdanoch na námestiach. Myslím si, že sa to rozšíri nejakým spôsobom. A sami už možno vidíte, že začali olepovať Slovensko veľkými billboardami PSK, hej, kde zase upozorňuje na nejaké nezmysly, akože 75% ľudí nesúhlasí s tým dôchodkom pre Fica a podobné veci. Takže oni pokračujú v tých úlohách, aby tieto sily ovládli Slovensko a odozdali nás hlavnému kolonizátorovi, a to je Brusel. A len ako kolóniu, ako paholkov, poddaných, otrokov, alebo aj neviem čo.
Ja to doplním, lebo pani profesorka mi písala, že tak práve som sa u Martina Krna od Borisa Zalu dočítala, že pri protestoch nejde o odvolávanie riaditeľov SND alebo Slovenskej národnej galérie, ale to, že Šimkovičová tam údajne chce nasadiť fašistov a neofašistov, si práve predstavujem ako Kotleba hra kráľa Líra. Tu je jeho koment. Bol som tam, áno, aj taký transparent tam bol. Aj mnohí ľudia boli roznemaní. Ba aj provokatéri tam boli, ale moderátorka Tormová to držala na úzde. Aj vystúpenia boli korektné. Ja by som vystúpil oveľa tvrdšie voči ministerke a spol, že totiž vôbec nejde o odvolávanie riaditeľov, ale o otváranie priestoru neofašistom. O to tu ide a ľudia to cítia.
Ale kto konkrétne tam povedia niekoho?
Ale tu ministerka Šimkoviča odstrihla rôzne tie mimovládky a rôzne tie organizácie o tých peňazí, ktoré dostávali. Dobre vieme, aké peniaze išli kam, hlavne z Fondu na podporu umenia alebo na tú filmovú tvorbu. 600 000 eur na film o vrahovi, ktorý hnie v base, alebo mal by tam hniť. A my ideme o ňom natáčať film i jeho glorifikovať, alebo čo? Veď toto je zvrátené a chore. Nevieme natočiť film o našich hrdinoch, napríklad Slovenské národné povstanie. Tam som niekde čítal, že o generálovi Golianovi 40 000 eur. Takže prosím vás, aký je tu pomer k tomuto? Buď budeme hrdí na svoju históriu, na svoju kultúru, na svoje hodnoty, alebo budeme tu natáčať nejaké zvrátenosti, ktoré budeme potom ako nejakú normu, budeme to púšťať ľuďom, že normálne je vraždiť, alebo ja nechápem toto.
Alebo by som navrhol oplačkové nejaký dokument.
Takže skutočne túto treba zachrániť aj umenie, aj kultúru, aj tie naše hodnoty a odstrihnúť týchto ľudí od týchto peňazí a dať to do ľuďom, do normálnych rúk to dať, ktorí to budú si ctiť tie hodnoty. Však vidíte aj s Banášom, čo sa stalo. Žiadal si peniaze na knihu o Stodolovi? Nedostal nič. Pretože idú na zvratenosti. Takže to je jednoznačne, pani ministerka Šimkovičová si robí dobre svoju robotu, plní program vyhlásenie vlády, zachraňuje naše peniaze.
Alebo ich presmerúva tam, kde majú byť. Veď na boj proti hoaxom malo byť vyčlenených 300 000 a to potom išlo na strechu filharmonie.
Ale nech mi vysvetlí, kto rozhoduje o tom, čo je hoax. Kto je tu ten morálny kompas, ktorý rozhodne o tom, že je to hoax? Aj tak sa v mnohých prípadoch ukázalo, že čo nás označovali za hoax, to bola nakoniec pravda. Len oni si to neprijali, aby to bola pravda. Preto to označili ako hoax. Ja nechápem, ako môže niekto označovať, že to je hoax, to je nepravda, to je dezinformácia, lebo ja som o tom rozhodol a ty musíš prijať môj názor. Alebo poďme o tom diskutovať a môžeme o tom diskutovať odborne. Každý si povie svoje argumenty a potom možno aj uznajú, že to až taký hoax nie je, že no dobre, môžeš mať pravdu. Však sami sme boli svedkom toho počas tej vymyslenej pandémie, kedy si užívali ten najväčší morálny kompas, ktorý určoval, hej, čo je veda a čo nie je veda.
A chodili na dovolenky do Dubaja a na Maledivy, však áno.
Alebo sa zabávali pri cymbalovke bez rúška.
Alebo pán Jarčuška. Však ja neviem, prečo vtedy pán Kandráč neupozornil pána Jarčušku, že nedodržuje pandemické opatrenia.
Lebo platil. Však oni zarábali na tom.
Ale ďalšie, však koľko ľudí pristihli? Drobu so Sulíkom videli v reštaurácii, ktorá mala byť zavretá. Že to bolo v poriadku. Veď prečo by nechodili do Dubaja?
Však aj psychopat natáčal relácie, tedy nemusel mať rúško.
Áno, lebo natáča dokumenty. No, na svadbe úplne v pohode, ale babičku bez rúška bolo treba zmlátiť, vyklútiť jej ruku.
A odviezu do starú pani.
A odviezu do CPZ-ky. Tak toto sme tu zažili. Ale toto, kde sú tieto morálne kompasy, ako je Šimečka, ako je Biháriová, Gröhling? Kde sú? Je pamätný rozhovor s tým Bielikom, ja sa rehocem doteraz, kde Gröhling na otázky, ktoré mu kládol, a to boli fakt korektné otázky, že či na tom proteste nevyzýval k tomu, aby Fico zhnil v base vedľa Kočnera. To sa nestalo.
Ten protest bol aj tak odporný, hnusný, pretože keby ste čítali tie plagaty, čo tam mali tie ľudia vyrobené, tak to skutočne bolo za čiarou a za akousi hranicou nejakej slušnosti, pretože sa tam dali vyčítať pekne tie slova, ktoré si myslia pani ministerke. Takže nech nehovorí o slušnom proteste, pretože aj moja asistentka Mima Šrámová na svojom telegrame zverejňovala tieto plagatiky, ktoré si ľudia vyrobili a sú hnusné, odporné a skutočne takéto veci nepatria na nám.
No dobre, tieto reči by som mohol ja viesť s Adrianom, možno s poslucháčmi. Ale vy ste poslanec Národnej rady, ste súčasťou vládnej koalície a ja sa vás pýtam, lebo však protestovať nech protestujú a nech poukazujú proste na kdejaké veci, čo vládna koalícia urobila. Ja s tým nemám problém. My to robíme tiež. Nie, že nie. Robíme to. Hej? Až tak, že voliči Smeru sú na nás nahnevaní. Hej? Ale mi nepovedzte, že nedá sa Šimečkovi vysvetliť kamarátsky iba, akože počúvaj, však rob protesty, všetko, hej, ale proste toto nerob, lebo ohrozuješ chod štátu, lebo tu hrozí občianská vojna, lebo ľudia sú sprostí a začnú strieľať kde koho. Mi nevrajte, že sa mu to nedá vysvetliť toto.
Tak určite by mu to mala vysvetliť nejaká autorita v štáte, či je to predseda vlády, či je to napríklad minister vnútra, odpovedá za vnútornú bezpečnosť štátu, alebo pán prezident. Aby sa ten chlapec trošku spamätal, aby začal čítať realitu a nie len tie denníčky, kde dostáva úlohy.
No lebo viete, ja by som mu vysvetlil, ja osobne by som mu vysvetlil proste veci tak, že podľa sa, teraz je takéto je status quo a čo vy chcete je občianská vojna, rozbiť proste štát. No a predtým, než sa rozbije ten štát, nastane niečo. Hej? A toto mu treba vysvetliť. Hej? Že nech si nemyslí, že to môže dotiahnuť do konca. Lebo toto je v tom. On je presvedčený o tom, že on túto revolúciu v tej jeho sprostej bolševickej hlave, on si myslí, že to vie dotiahnuť do konca. A treba mu vysvetliť, než nastanú nejaké škody, že sa to nestane. Nech sa skamaráti s tou myšlienkou.
Tak my dvaja by sme mu to nemohli vysvetľovať, lebo máme krátku zapálnu šnúru, trošku by zaprotestoval, zaspíval by nám tie svoje naučené frázy a bolo by zle.
No, ale niekto rozumnejšie, než my sme dvaja, hej? Rozumiete, hej?
Tak jasné, ale hovorím, musí to byť nejaká autorita a potom, aby sa to aj verejnosť dozvedela, teda, že bol vykonaný s ním takýto pohovor, pretože toto nevedie k ničomu. Zase to len rozdeľuje tú spoločnosť, provládny, protivládny a teraz skutočne už je to v takom stave, že ako ste tu aj spomínali, že v rodinách sa členovia rodiny hádajú, že matka sa nemôže rozprávať s dcerou, otec so synom, pretože sú tak vygumované tie decka, hej, tou propagandou, ktorú pretlačajú na školách, čo tiež musíme s tým spraviť poriadok a budeme s tým robiť poriadok a majú tam ozaj ten prístup a robia si tú svoju agendu, svoja si tú robotu, ktorú dostali v zahraničí a sú dobre financovaní.
Keď ste hovorili o tom rozdeľovaní rodín, na Orave som sa stretol s jednou veľmi milou pani, ktorá tam bola so synom a hovorila, že no ale že dcera sa moc nevydarila, odhovárala ma od tohto stretnutia, aby som sa vyšla, lebo že tam sa schádzajú len fašisti a bude sa tam hajlovať.
No vidíte, to je tá propaganda. Tie decka sú ochotné sa podriadiť tomuto názoru, sú schopné prijať tento názor a robí všetko, aby to ďalej nejakým spôsobom šírili. Oni nečítajú, decka nevedia čítať s porozumením, oni si neprečítajú iné články, iné teda nejaké te zdroje informácií, oni berú, je túto jednu, tento jeden zdroj berú ako smerodatný a podľa toho žijú.
No poďme k ďalšej téme, lebo témou tých protestov bol aj Susko a jeho prepustenie Kováčika. Tu je útoky na právny štát, sme počuli. Ako sa dívate na to vy?
Nie je to žiaden útok na právny štát, pretože pán minister Susko postupoval podľa platných zákonov.
Čiže keď postupujem podľa platných zákonov, tak ohrozujem právny
jasné,
štát?
Jasné, podľa aha, ich, pretože oni aha určujú, proti komu sa môže uplatniť zákon takým spôsobom, ako to uplatní. Lebo oni o tom chcú rozhodovať. To znamená, keby to bol ich nejaký priaznivec, tak tam môže, ale keďže sa jedná o osobu, ktoré teda pričlenili k Smeru, tak tam sa to nemôže. Pán minister Susko dostal nejaké dovolanie. To dovolanie, neviem koľko strán, má to má niekoľko desiatok strán, kde boli fakty, argumenty, prečo by malo byť podané dovolanie a kde bol teda porušený nejakým spôsobom zákon alebo upreté práva obvineného. Tu si to prečítajú právnici, ktorí nie sú na tom zainteresovaní, pretože, ako dobre vieme, tam boli zaujatí či vyšetrovateľia, či prokurátori, alebo súdkyňa, ale tu si to prečítal a zhodnotil, zanalyzoval úplne nestranný človek, ktorý to vyhodnotil takto a povedal tomu pánovi ministrovi, áno, sú tam nejaké veci, ktoré môžu vo veci zmeniť to rozhodnutie a bolo by potrebné tohoto človeka prepustiť z výkonu trestu. Tuto nie je zásah do súdnej moci, pretože súd už rozhodol o treste a keďže napríklad najvyšší súd nerozhodne v prospech odsúdeného, tak sa vráti do toho výkonu trestu a pokračuje ďalej vo výkone trestu a ešte zaplatí aj tú ten peňažný trest, ktorý mu bol uložený. Takže tu nedochádza žiadnemu porušeniu zákonov, žiadne ohrozenie právneho štátu, nie je tu žiaden zásah do súdnej moci. Videl som akože odporný rozhovor politika z generálnej prokuratúry Lipšica v tom, aký je to denník SME? ZKH?
Á, Smečko.
Hej, Smečko. No vyjadroval sa čiste ako politik, útočil na pána ministra, hej, obhajoval rozhodnutie špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu. Povedal, že 17 sudcov rozhodlo o tom, že trestné stíhanie je dôvodné. Ako myslím si, že tento človek by mal nielen vrátiť tú justičnú skúšku, ale vysokoškolský diplom, pretože o prípravnom konaní o dôvodnosti trestného stíhania rozhoduje prokurátor. Súdca rozhoduje o tých najzávažnejších zásahoch do ľudských práv a to je obmedzenie osobnej slobody alebo teda rozhodnutie o vzati do väzby. A tých 17 súdcov započítal aj tých súdcov, ktorí rozhodovali napríklad o zaujatosti alebo nevylúčení sa súdcu ohľadom zaujatosti a podobne. Tam rozhodovala súdkyňa Záleska, o ktorej
prekvapujúco
vieme svoje, to bol jeden súdca a potom rozhodoval, neviem, či troj alebo päťčlenný senát na najvyššom súde a tiež známy 5 ten senát, ktorý to ako si zázrakom dostával všetky tieto témy, ktoré boli napojené na politiku. To znamená, že zase sa tento pán politik z generálnej prokuratúry vyjadroval k tomu, čo nemá a jeho vyjadrenia už beriem tak, ako keby chcel ovplyvňovať aj rozhodovanie najvyššieho súdu, čo sa týka dovolania.
Ale ja sa chcem takto opýtať, lebo však generálna prokuratúra to nie je spolok čajový nejaký. Tam každý prokurátor teda by mal postupovať podľa akéhosi etického kódexu a nevyjadrovať sa k ničomu. Čo naopak Lipšic robí?
Áno, podľa mňa tým, že minister podal dovolanie, táto vec je opäť živá a pán Lipšic absolútne nemal toto konanie komentovať, ani ho nejako hodnotiť, ani ho nejako obhajovať a podobne. Práve naopak, my by sme sa ako občania mali pýtať, či už niekto vôbec preveril jeho justičnú skúšku, pretože doposiaľ som nepočul nikoho, kto by napríklad tú justičnú skúšku preveroval. Mala to urobiť buď Slovenská advokátska komora, kde sa zapísal ako advokát, tí nepreverili, aj keď teda v médiách bolo dosť podnetov na to, aby to preverili. A takisto, keď prišiel na generálnu prokuratúru, takisto by mali preskúmať, keď sú tam nejaké podozrenia alebo teda pochybnosti o jeho justičnej skúške, tak mali tiež toto preskúmať. Napríklad, keď nastúpil na špeciálnu prokuratúru ako najvyšší prokurátor, dobre, to bola politická vola, hej, zvolili ho tam, dali ho tam a bol tam. Ale už keď nastúpil na generálnu prokuratúru, v rámci toho kariérneho postupu a pochybností tam mala preskúmať tá dôvodnosť.
Ale však aj bezpečnostná previerka bola falošne urobená.
Aj to som sa chcel tiež ďalej o toto akože vyjadriť, pretože bezpečnostná previerka bola vykonaná takisto nezákonným spôsobom. Podal to orgán, ktorý na to absolútne nemal dôvod, pretože na to ministerstvo, ktoré riadil Krajňák, neboli absolútne žiadne takéto písomnosti, ktoré by sa týkali tejto bezpečnostnej previerky. Ďalšia vec je, že to trvalo to veľmi, veľmi krátko, pretože viem, že tieto previerky trvajú vyše pol roka. Sám som mal dve previerky, takže viem, o čom to je. A ďalšia vec je tá, že tam boli veľké pochybnosti, alebo sú veľké pochybnosti o vydierateľnosti, pretože kedysi unikli na verejnosť také tie šteklivé SMS-ky, alebo teda tá komunikácia s nejakými dievčatami. Takže tam je tiež, a takisto je tam podozrenie z manipulácie, čo sa týka svedkyň z čistého dňa.
A viete, čo je najväčšia sranda? Lebo ja mám rád humor. Hej. Pre mňa najväčšia sranda je, že rok po voľbách, hej, človek, ktorý mu tú falošnú bezpečnostnú previerku urobil,
právoplatne odsúdený, lepší,
konečný, hej, je stále na tej istej funkcii, na ktorej urobil tento podvod. To je zaujímavé.
To nás tiež ako trápi, tiež sa na tým pozastavujeme, ale ešte by som sa vrátil k tomu Lipšicovi, pretože Lipšicovi stačilo povedať, že mu niekto nabúral mobil alebo teda Facebook a mu to tam dopísal, takže úplne im to stačilo a aj pre verejnosť to, tiež to nikto nerozoberal, pretože niektorým politikom stačí povedať takýto blúd a je to vybavené. S niekým sa to tiahne roky, rokuce alebo teda nedosiahne to, o čo sa snažil, napríklad o tú bezpečnostnú preverku, pretože sa to s ním vezie ďalej. Takže toto je chore zvrátené a skutočne s týmto človekom by sa už mal niekto vysporiadať. Aj po tej profesionálnej stránky, čo sa týka justičnej skúšky, aj tej bezpečnostnej preverky.
A nehovoriac o tom, že stal sa špeciálnym prokurátorom ako právoplatne odsúdený.
To je ďalšia vec. To sme asi jediní ako vo svete, ktorí mali takéto niečo.
No on si naďalej požíva veľkú dôveru však.
Samozrejme, utočil tam aj na samotné zloženie prokuratúry, že tam veľa ľudí, možno by to chcel robiť len sám. Vypočujte si ten rozhovor, tak budete sa čudovať, k čomu všetkému sa
vyjadrí. Ale je zaujímavé, pán Ševčík, že jeho nadredenie s jeho vystupovaním úplne v pohode.
To sa tiež čudujem, že tam nezasiahne. Napríklad u policie nemôže policajt vystupovať mediálne, pretože na to sú určení ľudia, hovorcovia. A keby som sa napríklad ja ako vyšetrovateľ chcel niečomu vyjadriť, tak musím mať súhlas k tomu, aby som mohol nejaké takéto mediálne vystúpenie urobiť. A keďže je to monokraticky riadený systém, takže určite aj oni by tam mali mať nejaké pravidla, čo sa týka týchto mediálnych výstupov.
Otázka moja je, aj lebo ja som taký, aký som. Na čo si platíme potom toho hovorcu na generálnej prokuratúre? Nie je to zbytočné? To sú vyhodené peniaze.
Možno má za deň urobiť veľa káv a nestíha byť ako hovorca.
Rozumiete? No tak keď robí lepší z jeho job, čo je fajn, lebo lepší z toho urobí teda za jeden plat, ja som spokojný, hej, tak ten hovorca by mal stať, ale do prdele, na čo tam je?
Zbytočný je.
Úplne zbytočný.
To je pravda.
No?
A ešte sa teda obratíme k tomu Suskovi a k tomu jeho rozhodnutiu. Veď tí samotní traja advokáti, ktorí podali to rozhodnutie, tam je 100, vyše 100 návrhov na doplnenie vyšetrovania alebo teda vykonanie dôkazov už pri právnom konaní alebo pri oboznamovaní s výsledkami vyšetrovania. Toto je takisto nemysliteľné, aby vyšetrovateľ nerešpektoval práva obvineného alebo v tom čase obvineného a nevykonal tieto dôkazy, ktoré navrhovala obhajoba. Tu vidno, že tam bol jednoznačný účel, ktorý takto vyhodnocujem, pretože keby sme si pozreli ten vyšetrovací spis, hej, to vyšetrovanie vzhľadom tomu, že sa jedná o skutok, kde je viac menej ako založený len na výpovediach svedkov, tak trval neprimerane dlho. Určite by sme tam našli prieťahy vo vyšetrovaní a keby sa vyšetrovateľ v čase tých prieťahov, keď vo veci nekonal, venoval radšej tým návrhom na doplnenie vyšetrovania, tak by bolo lepšie. Najlepší vyšetrovateľ, keď robí vyšetrovanie a príde na oboznámenie s výsledkami vyšetrovania, keď po oboznámení s výsledkami vyšetrovania ten obvinený povie na obligatornú otázku, že či máte nejaké návrhy na doplnenie vyšetrovania, tak odpovie, že nie. Hej, pretože všetko bolo vykonané. Toto je správny postup a toto je objektívne a slušné vyšetrovanie. To, čo robili oni, tak to už bolo...
Nehovoriac o tom spise číslo 80.
Jo, aj to mi ani, to ani nehovorte mi, pretože ja som normálne zostal v Pomikove a zobral som si trestný poriadok a hľadal som tam, či tam nie je nejaký pracovník.
Vy ste zneistil.
Ako fakt, ako to je chore toto, čo robili, pretože tam bol jednoznačný účel vypočuť, inštruovať a preniesť tú výpoveď do toho pravého spisu. Za normálne okolnosti vyšetrovateľ začína trestné stíhanie vo veci napríklad takým spôsobom, že sú niektoré úkony, ktorými sa začína automaticky trestné stíhanie, napríklad ohliadka miesta činu, vtedy vyšetrovateľ začína automaticky, potom vykonáva procesné úkony, vysluchy svedkov a ďalšie, aby tú vec zdokumentoval. A keď dojde k objasneniu tohoto skutku, tak vyšetrovateľ, a je tam nutná obhajoba, tak vyšetrovateľ tieto úkony vzhľadom na tú teda obhajobu musí zopakovať. To znamená, aby tam ten advokát bol prítomný, aby mohol napríklad tomu svedkovi klásť otázky. Alebo vyšetrovateľ začne trestné stíhanie na základe realizačného návrhu kriminálnej polície, kde mu kriminálna polícia dá nejaký spisový materiál, napríklad, kde sú listinné dôkazy odôvodňujúce začatie trestného stíhania, tak na základe toho to začne. Ale aby som ja vytvoril nejaký trestný spis, kde uznesenie, že v presne nezistenom čase na presne nezistenom mieste presne nezistené osoby, ktoré boli zločinecká skupina, vykonávali presne nešpecifikované trestnú činnosť za účelom presne neidentifikovateľného nejakého zisku alebo teda prospechu. Toto je akože už cestné a toto ozaj bolo len účelovo založené, aby mohli manipulovať trestné konania.
To sa je, teraz prepáčte páni, ale som si prečítal. Šeliga. Fico tvrdí, že Šimkovičovej museli posilniť ochránku. Dúfam, že ochránku má aj Lipšic.
Ako proti pľúvancom, veď ľudia na ňo môžu pľuť, len sa môžu na ňo vykašľať. Normálni ľudia, pretože on je na tej strane progresívcov, takže progresívci útočia na normálnych a zase my môžeme akorát na ňo pľuť. To je všetko.
No dobre, vy ste boli, aj ste stále generálom polície, ale vo výslužbe. Policajný zbor, rôzne šumy sme počuli z policajného zboru, veľa ľudí odchádza, minister sa snaží udržať nejaké príplatky alebo nejaké motivačné, aby zostali v zbore. Povedia vám policajci, pán šéf. Čo sa deje v policajnom zbore? Aby sme nevideli len tú mediálne výstupy, ale čo sa naozaj medzi policajtami deje?
Tak medzi policajtami je obrovská nespokojnosť, pretože polície je v katastrofálnom stave. Začalo to za predchádzajúce vlády, kedy vytvárali úplne zbytočné a také útvary celoslovenskou pôsobnosťou a to takým spôsobom, že napríklad z obvodného oddelenia, keď odišiel policajt napríklad do dôchodku, zablokovali túto tabuľku a potom ju presystemizovali na toto novo vznikajúce oddelenie. Takýmto spôsobom vytvorili obrovský podstav na základných útvaroch, ktoré ten podstav ešte prehlbili tým, že policajti boli nespokojní s vedením ministerstva a odchádzali, pretože minister nebol záruka zachovania sociálnych istôt. Takže ten, kto má odslúžené tie svoje roky a vznikol mu nárok na výsluhový dôchodok, tak poodchádzali, lebo nemali takú sociálnu istotu. Teraz sa to snaží minister nový nejakým spôsobom ako zachrániť, ale tá valorizácia 14,5% na výsluhových dôchodkov spôsobila to, že policajti si zobrali do ruky kalkulačku a počítajú, teda koľko by sa mu zvyšil dôchodok a ako by sa mu zvyšil dôchodok, keby napríklad odslúžil ešte 5-6 rokov. No, toto si vedia tí policajti porovnať a potom sa rozhodujú, že či zostanú slúžiť, alebo odídu preč. Nešťastné podľa mňa bolo to riešenie s tými 5000-ovými ako dávkami, ako, a nie to odmena, alebo skrátka nejaký príspevok pre nastupujúcich a tí, čo majú nad 20 rokov, aby zostali a odslúžili 3 roky. Zase kalkulačka do ruky, policajti začali prepočítavať daň, odvody, zostala nejaká suma, takže im to vychádza okolo 70-80 eur na mesiac na tie 3 roky, akože prilepšenie k platu. Samozrejme, že sa im to nepáči a mnohí odchádzajú. Aj keď som sa s tými policajtami ako rozprával, tak mi povedali, že Baví ma tá robota, chcel by som slúžiť ďalej, ale nemám istotu, ako to ďalej bude pokračovať a ako to dopadne. Radšej zoberiem toto, čo mi teraz núka štát a radšej idem preč. Aj som si vedomý napríklad toho, že ešte budem musieť ísť robiť, ale radšej zoberiem to, čo mi núka štát. Pripadá mi to také nesystémové, pretože aj čo sa týka rozdeľovania tých tabuliek po NAKE, čo teraz ako má sa nejakým spôsobom reorganizovať, tam mi policajti poslali tabulky zloženia počtov, tak sa navyšujú tabulky len vyšetrovateľia operatívci na krajoch a na okresoch. To je podľa mňa trošku nedostatočné, pretože v prvom rade sa mali navyšiť tabulky na obvodných oddeleniach. Musím povedať, že gro tej žandárskej roboty sa robí na okresoch a na obvodných oddeleniach. 99% ľudí nezaujíma NAKA a špecializované útvary NCODK. 99% ľudí zaujíma bezpečnostná situácia v mieste trvalého bydliska alebo tam, kde robí. Ľudí toto nezaujíma. Ľudia chcú mať bezpečné ulice a nie teda, či sa budeme každý týždeň chváliť s nejakou korupciou alebo nejakým organizovaným zločinom. Toto je veľká chyba aj predchádzajúcich vlád, možno aj budúcich vlád, pretože zmenou každej vlády dochádza k reorganizácii, zmenám, či už názvou alebo tej štruktúry, čo neprináša nič dobrého, pretože zneistíme policajtov, pretože akože aj tí noví policajti nemajú istotu, do čoho idú. Chýba nejaká koncepcia rozvoja stabilizácie policajného zboru na výhľadov na 15-20 rokov, aby sa na tom nejakým spôsobom uznesli odborníci, ktorí do tejto problematiky vidia, aby to bolo nemenné, aby sa ten policajný zbor nejakým spôsobom rozvíjal a ako som povedal, aby sa ten hlavný pohľad a smer určoval na tie obvodné oddelenia, na tie okresné riaditeľstva, pretože tí sú nositelia bezpečnostnej situácie v štáte. Ďalšia vec je, že podľa mňa, je to môj názor, vznikli tie zbytočné útvary, ako je napríklad Enviro. Hej. Pritom, kedysi dávno sme to robili normálne na obvodných oddeleniach, sme to dokumentovali, sme to objasňovali. Teraz jedna hliadka, ktorá slúži na tri obvodné oddelenia, musí stať pri zastrelenej srne, kým nepríde napríklad z krajského mesta výjazd, hej, Enviro, kde príde vyšetrovateľ operatívec, čakajú tam hodinu a pol, možno aj dve, zabezpečujú miesto činu. A tá normálna žandarská robota im uteká, pretože musia robiť aj nejakú prevenciu. A podľa mňa je to zbytočné a je to scestné, pretože tam príde človek so sedmičkou a s osmičkou triedou a predtým to dokumentovali chlapci, ktorí mali dvojky alebo štvorky triedy na obu.
Pán Čevčík, poďme to trošku rozmeniť, prosím vás, nadrobne, lebo ako toto je fajn, lebo toto sa robí a takto a to je na hovno a toto je. A robili ste tam, hej? Chcete mi povedať, že všetci policajti a ich nadriadení a minister a ľudia, čo robia na mysle, sú kreténi?
Nie,
nechajte ma dobre, lebo ide o to, že ja pred rokmi prišiel s takou konšpiráciou Harabin, že oni to robia jak na súdoch, tak na onom a v polícii, že robia to na schvál, lebo chcú rozbiť proste právny štát. Hej? Lebo mne to pripadá, rozumiete, to je buď tam rozhodujú kreténi, hej, alebo niekto to robí účelovo. Rozumiete, však vy ste medzi tými policajtmi, bo doteraz sa s nimi bavíte. Však viete, kde ich tlačí topánka, jak by sa to dalo urobiť. Nikto to nerobí. Zase niekto od stola, niekde v Bratislave, ide riešiť problémy v Sobranciach. Prečo nereflektujú na tie požiadavky tých policajtov, alebo proste čo by chceli, čo by bolo lepšie pre ich prácu, ako by sa im, povedzme, bolo zostalo výhodné, aby tam boli. Prečo to niekto nerieši normálnym spôsobom, jak by som to ja riešil vo svojej firme, keď mi ľudia povedia, že doriti, ale toto nemám kladivo, mám málo peňazí, neviem, jak sa mám dostať do roboty. Však to idem a riešim to a vyrieším to. Aký je problém, aký je rozdiel medzi nejakým robotníkom na stavbe a policajtom?
Toto je výčitka, ktorú mi hovorí.
Ja vám to nevyčítam, ja sa len pýtam, lebo tomu nerozumiem.
Toto výčitka je aj tá, že policajti hovoria, že nadriadení s nimi nekomunikujú. Znamená, oni nevedia, čo sa deje, čo sa chystá. Absolútne je taká neistota, neinformovanosť tých policajtov. Takže je tam aj určitá komunikačná chyba, ale ťažko sa napráva napríklad to, čo som rozprával. Ak zobrali z obvodného oddelenia dvojku, triedu a presystemizovali na sedmičku, čím porušili určitú...
Pán Šeček, zobrali kto? Mimozemšťania? Nikto tam nie je podpísaný pod tým.
To bol za Mikulca a za Spíšiaka, ktorý bol ako...
No, a nedá sa to zmeniť? To je vytesané do kameňa?
Určite sa to dá zmeniť, len teraz už nie sú ľudia, lebo tí ľudia aj poodchádzali. A teraz mi povedzte, keď na NAKE zruším tabulku 7 alebo 8 vyšetrovateľa, poviem, že ideš na obvodné oddelenie. Tak čo spraví?
No dobre, ale nemôže mu zostať tá 7?
Nie, nie. Tam je určitý poriadok, tam sú určité aj popisy pracovnej činnosti, takže to je trošku komplikovanejšie. Ale prvotná chyba bola tá, že sa z tých obvodných oddelení brali tabulky, že sa blokovali a potom sa presystemizovali na vyššie útvary s celoslovenskou pôsobnosťou. Toto bola obrovská chyba. Teraz sa vyhovárajú na to, že je to všetko blokované Bruselom. Prosím vás, niekdy mi niekto vysvetlí, ako Brusel môže zasahovať do vnútornej bezpečnosti štátu a určovať organizačnú štruktúru polície, ktorú si musíme my vytvoriť podľa regiónov, podľa tých ťažiskových štatistických údajov, ktoré v tých regiónoch máme, lebo teda niečo iné je mať ako policajné obvodné oddelenie v prikúpeľných mestách, iné niečo je na východe pri cigánskych osadách, tam je tá špecifikácia trošku iná. Takže na toto treba brať ohľad a hovorím, najskôr treba posilniť tieto útvary a nie vyšetrovačky a kriminálky. Ale hovorím, nie je ľudí, teraz nie je to ľudí, nábor sa takisto nejakým spôsobom nedarí prilákať týchto ľudí. Tam by bolo, nie že koncepčne urobiť to, že dať im 5000 náborový príspevok, ale tam asi bude treba aj zmeniť platovku, nejakým spôsobom zatraktívniť toto povolanie, pretože už mám informácie, že odchádzajú policajti do 5 rokov služby.
Ja som to už hovoril vo vysielaní, možno ste to počuli, keď som sa bavil s chlapcami na Orave, policajtami. Za prvé, chlapi, ktorí odišli, skúsení policajti, sa len utvrdzujú v tom, že dobre urobili, že odišli. A mladí chlapci, ktorí nastúpia do zboru, po roku takto hodia preukaz, ja vám na to čo serem. Áno, ja robiť nebudem.
Vy ste povedali, po roku, ja hovorím do 5 rokov, tak to tiež odchádzajú, pretože musia živiť rodiny, zrazu zistia, že v nejakej fabrike pri páse zarobil 500 eur viac, alebo u armády, ako som kritizoval kedysi dávno, kde som mal konflikt aj s jedným generálom, ktorý mi vyčítal, že čo si to dovolím rozprávať v médiách o tom, že policajti odchádzajú k armáde za viac peňazí, menej roboty. A žiaľ sa mi to utvrdilo, že skutočne majú tam viac roboty, teda viac peňazí, ale menej roboty, pretože ten policajt na tom obvodnom oddelení, keď nastupuje ráno do služby, tak on ide do reálnej vojny, ako by som to tak nazval, pretože nikdy nevie, čo v tej službe čaká.
Ja som, pán Čovček, ja som možno jeden z mála hlasných kritikov polície na Slovensku a tým, akým spôsobom je to vedené a jak to tam funguje. Ale vždy som hovoril jednu vec. Treba to tam vyčistiť, hej, nechať tam normálnych, slušných policajtov a oni vedia, kto je kto, hej, a zvýšiť im platy. To je taký problém, mi povedzte, keď máme 100 miliónov na vakcíny nepotrebné, ďalších 200 miliónov na ich zničenie, na nejaké sračky, somariny, čo ľudia platia zo svojich daní, my si nemôžeme dovoliť, aby ten policajt malo 30-40% vyšší plat, než má teraz, aby nemusel rozmýšľať nad tým, z čoho dorite zaplatiť inkaso. To naozaj? A potom chcete od tých ľudí, aby šiel a chránil váš život a aby on svoj život obetoval a riskoval kvôli mne. Hej?
Hovoril som takisto v úprave platovky, a aby sa zatraktívnilo toto povolanie. Jednoznačne. Teraz je problém v tom, že musí nastáť tá konsolidácia verejných financií, je štátny rozpočet, je stanovený. Policajti napríklad aj nadávajú na to, že sa dali 2 miliardy na zbrojenie, to znamená 2% HDP, ako keby napríklad nestačilo ako v minulosti 1,5 a tým by sa nejakým spôsobom už ušetrili, alebo teda boli presunuté financie napríklad na tú vnútornú bezpečnosť. Skutočne policajti považujú vnútornú bezpečnosť za oveľa dôležitejšiu ako to zbrojenie, pretože 3,5 roka sme odzbrojení, alebo 4 roky sme odzbrojení, hej, a nič sa nedieje, ale tá vnútorná bezpečnosť je oveľa dôležitejšia, pretože bezpečnosť ľudí na uliciach je najpodstatnejšia.
Spočítal niekto napríklad, že keby sa tým policajtom zvýšil, povedzme, ja neviem, koľko zarábajú, hej, ale podľa mňa veľa nie. Keby sa im zvýšil plat teraz, hej, od nového roku, všetkým, unblock, o 40%, koľko by nás to stálo?
Určite aj sa to dá čísliť, pretože však je to tá elektronizácia, tam je ten systém SAP, keby sa to tam narodilo, tak určite by sa to vyčistilo.
Podmienkou by bolo, že ten policajný zbor sa vyčistí od tých zločincov, hej? Od tých špín, ale proste ja v tom nevidím problém. A keď mi bude niekto tvrdiť s politikou, že na to nie sú peniaze, riť Palovu. Boli peniaze predtým, pred rokom, pred desiatimi, tam 24 miliónov, tam 100 miliónov, tam miliarda a len to tak hvízda. A nič toho ľudia nemajú. Možno by mohli mať normálnych, slušných policajtov, ktorí si budú vážiť svoju prácu za tie peniaze. Miesto rúšok a kdejakých nejakých inekcií a kdejakých somarín, čo sa nakupujú. A tu som ticho.
Ďalší ten taký ten aspekt je, že tých 5000 eur sa nedostane k ľuďom, ktorí slúžia od 1 do 19 rokov. Tí sú neskutočne naštvaní, pretože ako to považujú tak za takú určitú zradu, pretože oni robia, oni tam musia zostať a nejakým spôsobom nikto nehodnotí. A budú coročné zdvihnutie príplatku za bývanie, neviem, či ostalo o 200 eur, takisto nič nerieši, lebo to určite bude nejakým spôsobom diferencované, to znamená, že niekde bude viac, niekde menej. A navyše táto čiastka sa im nezaratáva do základu na výpočet výsluhového dôchodku.
Dobre, ale rozumiete, do tejto istej, ak s tými Ficovými dôchodcami, hej, daj im 50 alebo daj im 300 eur, aby ho volili, miesto toho, aby im dal 12 normálnych dôchodkov. Však ten policaj nepotrebuje 5000, potrebuje normálnu výplatu, aby mohol robiť svoju prácu, nemusel chodiť na fušky a nemusel rozmýšľať nad tým, z čoho nakrmi svoje deti. My toto nie sme schopní ako štát zabezpečiť pre tých policajtov. Ja sa vás pýtam ako poslanca.
Ja s tým súhlasím. Keby sme mohli nejakým spôsobom toto ovplyvniť, tak ja by som napríklad určite už nepokračoval v tých investíciách, ktoré sa tu robia na Slovensku, že sa tu stavajú obrovské haly, hej, kadejakí investori sem chodia, ktorí potom dostávajú nejakú štátnu dotáciu alebo pomoc. Hej. Však dobre vieme, že pri Šuranoch tá baterka má dostať 200 miliónov.
Tomu sa dostaneme ešte.
Keby som tých 200 miliónov dal napríklad pri tým policajtom, alebo ešte lepšia vec by možno bola, že tých 60 hektárov by som zachránil, baterkáreň by nebola a tých 200 miliónov by som dal na rozvoj poľnohospodárstva. Koľko krajinov by sa mohlo postaviť, aj koľko oplotkov, koľko svinkární, aby sme mohli rozšíriť chov a zabezpečiť pre obyvateľov domáce produkty. Takže peňazí je dosť v republike. Sa zdá, že sú nesprávne rozdelené.
Sa zdá.
To sa mi nie tak dobre. Sú nesprávne rozdelené a navyše sú rozkradnuté cez mimovládky.
A k tej baterkárni sa dostaneme po prestávke.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Adrianko, haló, dobrý deň.
Všetci sme tu, aj generál Ševčík je tu a ja som slúbil, že sa budeme baviť o téme, ktorá tu vyvolala kontroverziu naposledy, keď tu bol pán Huliak. Tak tuto pán generál by to chcel troška dať na pravú mieru.
Idete zachraňovať Huliaka?
Jasné.
Dobre. to vám slúži ku cti.
Ja poviem svoj názor a myslím si, že Národná koalícia to bude tiež nejakým spôsobom zdieľať. Ja som už proti tomu, aby sa na Slovensku stavali tie obrovské výrobné haly na pornej pôde, jedna vec. Druhá vec je to, že tieto haly sem prišli nie z lásky k slovenskému národu, aby mu pomohli, ale to sú normálne anglosaské zvyky, že prísť, vydrancovať, zarobiť a odísť potom ďalej, aby sme neskončili ako Detroit. Ďalej nám zvyšujú HDP, to znamená, potom zase väčšie peniaze pôjdu Američanom za zbranie. Ďalšia vec je, že dane platia podľa mňa len také, aké chcú, pretože oni si tie peniaze dokážu rôznymi tými optimalizáciami tak stiahnuť, že zaplatia len toľko, koľko chcú. To znamená, že ten zisk takisto ide von. Ďalším takým ako aspektom, na ktorý treba pozerať, je, že či už budeme mať dostatok pracovnej síly na to, aby sme zamestnali počet ľudí tam, ktorí potrebujú. To znamená, že nie, takže sem prídu cudzinci. Bude tam obrovský tlak na zdravotníctvo, na ubytovanie týchto ľudí. Teraz, ako sa nám zhorší, alebo teda nezhorší bezpečnostná situácia v danej oblasti. Ďalšia vec je, že títo cudzinci tieto peniaze vyvezú von, to znamená, oni ich tu neminú, oni ich vyvezú do domovských krajín. A toto je veľký problém tým, že viac menej sa stávame nejakým len výrobnou halou pre tých anglosasov, ktorí nás len nejakým spôsobom zneužívajú. Keby sme využili tú našu agrárno-lesnickú podstatu, To znamená, že by sme rozvíjali poľnohospodárstvo na tej ornej pôde, že by sme tie peniaze, ktoré tam idú na podporu alebo na nejaký stimul týmto firmám, že by sme to venovali poľnohospodárom alebo našim malým firmičkám, našim podnikateľom, ktorí by rozvíjali nejakú výrobnú činnosť a všetko by zostávalo tu na Slovensku. Po prípade rozvíja drevársky priemysel. Dobre vieme, že tá guľatina tá ide von vo veľkej miere. To znamená obnoviť tie malé pily na dedinách, predávať už drevo s pridanou hodnotou, to znamená rezivo nejaké. Musíme si uvedomiť, že keď budeme to drevo spracovávať, tak nám zostanú ďalšie produkty na výrobu, to znamená piliny, okrojky na výrobu peliet alebo briket. Voláme obnoviteľných zdrojoch. Nie? Takže takýmto spôsobom by sa dala rozvíjať ekonomika Slovenska. Podľa mňa, ja som laik, nevyznám sa v tom ako veľkom, ale veľa som o tomto diskutoval s našim poslancom Pavlom Luptákom, ktorý je špičkový ekonom, ktorý sa tomu rozumie a viac menej povedal, že je to normálny zdravý sedliacký rozum, keby sme takýmto spôsobom
išli. Mne ide iba o jednu vec. Ja samozrejme mám svoj názor, lebo ja hovorím, že z tých batériek nič nebude, ale keď sa bavíte všeobecne aj o týchto veciach a tie vaše argumenty majú hlavu a petu, ide o to, že viete, my do toho vrazíme 200 miliónov, oni vražia 1,3 miliardy. A pamätajte na moje slova, keď to robia, tak pod 3 to neurobia. Verte mi, že to pod 3 nebude. Hej, a my zaplatíme oveľa viac než 200 miliónov. Ale tu nejde o to. Hej. Bavil som sa, mal som tu možnosť s jedným hasičom z toho okolia. Prišli veľkí frajeri z Číny, alebo teda firma, ktorá ich zastupuje tuto na Slovensku, čo to je MH Invest, alebo čo. Hej. A mali tam riešiť teda požiarnú bezpečnosť. Číňania nechcú mať svojich vnútorných. Hej, oni chcú, aby zvonku niekto tam zošorian, koľko je tam 6 alebo 8 tých hasičov, aby oni tam začali tisíce batériek tam hasiť, alebo ja neviem čo. Hej. Absolútne nepripravené. Oni to berú ako hotovú vec. Hej. Každé stretnutie, ktoré je seriózne, a toto vám vravím ako poslancovi, pozrite sa na to požiarnú bezpečnosť, lebo to je absolútne nie je obsiahnutá tam. Hej. A nie je to doriešené. Hej.
Nielen požiarnú bezpečnosť, ale ekológiu. Pretože
jasne. Ano.
Používajú chemikálie, kyseliny.
Áno, a vodu a neviem čo. Ako, hej. Ale tu ide o to, že čo vy hovoríte, a moja otázka je tiež, čo z toho bude mať Slovensko, keď ani vnútorne si vedia prefaktorovať aj Máriu, aj Pána Boha, vidíme to na Volkswagene, hej, a vidíme to na Kia, kde, ako, hej. To je jedna vec, že tie dane nejaké extra neplatia. Po druhé, je tam okolo 3% na nezamestnanosť, potrebujú nejakých 2,5 tisíc ľudí tam má robiť, tí sa musia dotiahnuť zvonku. A presne ako ste povedali, ten Ukrajinec bude posielať tie peniaze na Ukrajinu. On si nepôjde kúpiť 60-palcovú Samsung niekde do Nike. Hej? Takže toto sú veci, lebo otázka je, na čo nám to je? Čo z toho my, občania Slovenskej republiky, budeme mať? A či to, čo, lebo niečo budeme mať, či to má tú hodnotu toho, čo všetko musíme obetovať? Vrátanie tých cudzincov, vrátanie proste tej kriminality a všetkého, čo s tým ide.
Však o to hovorím, že zamestnanec tu nechá daň, ako zo zisku, teda z výplaty, odvody nejaké, to je všetko, pretože oni dokážu ten zisk, ktorý tuto vyrobia, oni to dokážu elegantne previesť do domovskej krajiny a nám tu nezostane nič. Takže ja som proti tomu. Aj tá ekológia, to znamená, že tam sa narába s kyselinami, s tými nejakými kovmi. Je tam obrovské riziko toho požiaru. Dobre vidíme, ako nám horia tie auta elektrické, že to horí bez vzduchu, môžu to dať aj do vody, ono to horí ďalej. Teraz, či tam nebudú ohrozené spodné vody, aký vzťah budú mať oni k tej ekológii, pretože vieme, ako je to v Číne, že tam ako si neberú ohľad na nič. Tam je podstatný zisk. Ďalej, ako sme hovorili tá bezpečnosť, lebo keď sa natiahame cudzincov, ktorí tam budú robiť, takže to bude to mať určite aj vplyv na to. Ďalšia vec je to 60 hektárov ornej pôdy. Táto kvalitná pôda by vyprodukovala pri tej dotácii, ktorú tam by dal štát poľnohospodárom a nie týmto investorom, tak myslím si, že štát by mal oveľa väčší zisk z toho, ako z tej investície. No. Pozrite sa, ako sú zastávané plochy vedľa diaľnic, či je to Nové Mesto nad Váhom, či je to Senec, či je to Sereď, tie obrovské, obrovské haly. A teraz mi povedzte, na koľkých je napísané, že na prenájom, to znamená, prečo napríklad nejdu tam? ďalšie firmy. Prečo si to neprenajmú, ale musia sa postaviť nové na úrodnej pôde, na rovnej, bez nejakých stavebných problémov, na rovinách pekných, dobrým prístupom k diaľnici. Takže oni nám to tu zastávajú.
Pozrite sa, ja čo viem, lebo som bol tý Šuranoch, hej, minulý víkend, predminulý teda. A ja čo viem, hej, je, že je asi 30 veľmi závažných dôvodov, vy ste teraz spomenuli možno 12-15, je veľmi závažných dôvodov, prečo to neurobiť. Ja by som poprosil predsedu vlády, hej, pána Fica, nech nám dá 30 dôvodov, prečo je to dobré. Hej. Nech to vyrovná. Hej. Ale nech tam kľudne dá, aj že toto dostanem 3 milióny oni do vrecka, alebo ja neviem čo, čokoľvek. Hej. Ja chcem vedieť aspoň 30 dôvodov, teda prečo je to super pre nás. Hej.
Nevidím tam žiaden prínos tomu, ako hovorím. Mali by sme obnoviť a podporovať poľnohospodárstvo a lesníctvo, pretože my máme hospodárske lesy, my nemáme mať čo národné parky. Naši predkovia hospodarili v týchto lesoch, dotiahli do takého stavu, ako sú teraz, a my si ich necháme zničiť nejakými nezmyselnými bezásahmi, ako je to napríklad na Čiernom Balogu. A takéto veci treba riešiť a z tohoto ťažiť to pre naše hospodárstvo.
Ja tomu fakt nerozumiem. Keď ľudia hovorí, že ale veď vnútri je to také čisté, len horšie je, že čo je v tých skladoch vonku. Kde sa budú skladovať chemikálie, kde sa bude skladovať materiál na výrobu tých
tak
batérií.
Dobre vieme napríklad, že na recykláciu týchto starých batérií sa musí postaviť nejaký špecializovaný závod, ktorý to bude rozoberať, ktorý bude neutralizovať tieto kyseliny. A toto je ďalší problém, hej, ktorý vyvstane. Kde to postavia? Zase u nás niekde na ornej pôde a hlavne tam dole na podunajskej nížine, kde máme obrovské zásoby vody?
No, tuto sa hrajkáme na to, ako ideme v Rakuňu, teda dať dole, lebo je to environmentálna záťaž, sú ohrozené dodávky pitnej vody a celý Žitný ostrov v podstate, ale takú baterkáren v pohode postavíme, kde si prišu ráno. Toto mi hlava neberie, tak troška by som povedal.
No, mne bolo povedané, že tam je tá trať, hej, to je elektrika tadiaľ ide, alebo strašne veľa elektriky to zožere, toto, hej. A je tam voda. Aj preto Šurany. Až nejaká úrodná pôda, koho to zaujíma?
Čo? Ale keby sme tam rozvíjali poľnohospodárstvo, ľudia nemusia dochádzať za robotom, nebudú tam chodiť desiatky autobusov, ako budú chodiť do baterkárne, pretože tam budú musieť zvážať ľudí zo širokého okolia. A bolo by to oveľa ekologickejšie, na čo by mali pamätať títo enviroteroristi.
Viete, čo to robí s dopravou tam?
Však jasne, však hovorím, to bude... Na osobných autách budú chodiť ľudia do roboty a plus ešte teda autobusy budú chodiť rozvážať smeny.
Hej, z ubytovní a spodnájmov, pretože dostatok pracovníkov nemáme.
Však to o toto ide. Takže no. Môj názor je na to takýto a myslím si, že väčšina spoločnosti sa s takýmto názorom stotožní.
No lebo keď tak logicky, tak sedliacky rozum, keď použijeme, nie sú moc obľúbené tie elektromobily. Stoja tam, kde stoja. A sú tam, kde sú. Ak to celé krachne a celá tá myšlienka pôjde do kytek jednoducho, že sa nebude elektrifikovať ani Slovensko, ani Európa, čo potom s takým závodom? Budeme tam pestovať hlivu?
No neviem, ako budú tie betónové plochy okopávať, takže a sadiť niečo. Ale tu ide o to, že...
Ďalšia otázka je, kto bude sanovať potom tie investície naše. Ja vám poviem, kto. Predavačka v Tesku. Aj. Viete? A ja, sústružník a nejaký robotník a inštalatér, títo to budú sanovať, títo rozhodnutia týchto inteligentov. Ja by som chcel takto, pozrite sa, poviem vám takto, pán Ševčík, môžete to kľudne tým inteligentom v parlamente povedať. Ja by som chcel tiež by som chcel investovať a podnikať za cudzie peniaze. A keď mi to nevíde, no tak tí somári, čo mi dali tie cudzie peniaze, pod vyhrážkou basy majú smolu. Toto by som aj chcel. Lebo viete, ono to je asi 2 roky, keď sa budeme seriózne teraz baviť, asi 2 roky to beží, to chystajú a neviem čo. Hej. Ale za posledných 6-7 mesiacov na celom svete, hej, ten trh s tými elektromobilmi, lebo teraz zistili po 2-3 rokoch, že proste to má polovičnú alebo tretinovú hodnotu po roku, po dvoch, hej, proste ten trh sa zabrzdil, hej, a niekto by mal urobiť analýzu, Hej, že ako to bude vyzerať, prečo sa to stalo a či to má nejakú budúcnosť. Lebo pred dvomi rokmi, keď sa o tom začali baviť, vtedy bol ten trh fajn. Hej? Lebo všetci kreténi, čo mali veľa peniazy a mohli vyhodiť peniaze za nejakú somarinu, alebo boli, sú presvedčení nejaké environmentalisti a ďalej nerozmýšľali, že má elektroauto a nič viac, hej, a litium a nič ho nezaujíma, tí už si všetci kúpili. A teraz si idú kupovať zase, ale už si zase budú kupovať normálne autá. Hej? Lebo proste to stráca veľmi hodnotu. Takže nech sa niekto na to pozrie, že či to je ešte životaschopné v dnešnej dobe.
Viete, čo na tomto všetko najhoršie? Že robia to na silu, nutene. Ano. Dávajú termíny 2030. Zoberieme si taký príklad televízorov. Pamätáte si klasický elektronkový televízor, bedňa velikánska. Hej, tam tiež nedali, že musíte prejsť na plazmy, hej, lebo je tenšia, menšia, neviem, má menšiu spotrebu, ale pomaličky to prechádzalo logickým takým vývojom technologickým, že to postupne tou cenou, aj tou kvalitou, aj tým, neviem čím všetkým, akože prečilo tie staršie televízory a postupne ich vytlačili. Prišli plazmy a teraz máme LCD displeje ako televízory. Takýmto spôsobom mali aj tá elektromobilita, že postupne, hej, takým ťahavým spôsobom sa akože presadí na tom trhu, ale tam hlavne kvalitová cena a nie toto, čo robia oni.
Hej. My sme tu v Únii išli znižovať výkony vysávačov, to, aby sa ušetrilo. I znižovať výkony žiarovie, klasické žiarovky už sa nesmú používať. Hej. A potom tu budeme mať elektrické autá. Vysávače, keď už som pri tých vysávačoch, to ma tiež veľmi pobavilo. No treba, aby to menej elektriky, aby sa bylo tak s nižším výkonom. Tak čo urobili ľudia? Vrátane mňa, kúpil som si priemyselný vysávač a hotová.
My mám vysávač z roku 99 a 2000 W.
Preha parke.
Stále, Panasonic stále v pohode funguje. Aj.
Takže tu by sa mali ľudia, teda aj v parlamente, aj vo vláde by sa mali zamyslieť nad nejakým núdzovým plánom, pretože toto nevedie nikde. Vidíme sami, kde nás vedie Európska únia. To nás vedie do záhuby, totálnej záhuby, čo sa týka ekonomiky. Sami vidíte, čo s nami robia. Nejaký plán obnovy vymysleli, dávajú nám peniaze ako pôžičku, ktoré podmieňujú, na čo máme minúť. Vydierajú nás, že nám musíme splniť to alebo to, aby nám pustili ďalšie platby. Toto je chore, ktoré sa musí zmeniť, pretože tá Európska únia fakt aj s tou elektromobilitou robí, čo s ekonomikou robí, čo robí s ľudskými právami, nezmyselnými zásahmi do právneho štátu, hej, však aby nám akože Európska únia diktovala, ako má vyzerať organizačná štruktúra policajného zboru, je to chore všetko.
Dobre, pán Ševčík, teraz ste nám porozprávali a váš pohľad na to a vaše. A teraz nám povedzte, aké sú v tom parlamente nálady ohľadne tohto, tej baterkárne?
Viete čo, vtedy to...
Zaujíma to vôbec poslancov?
Myslím si, že niektorí, hej, ktorí sú tak zaťažení na tú pôdu a na tú ekológiu iným spôsobom, ako sú ekofašisti. Nebola to téma, to sa až teraz tak cez prázdniny aktivisti rozbehli a oslovili nás ohľadom tohoto a začali túto tému vyťahovať. Takže zistím po nástupe do parlamentu, aký je názor a môžeme o tom porozprávať.
Dobre.
Ozaj, pán Ševčík, my sme to tu riešili s pani Šimkovičovou, aj v stredu sme to riešili, teda včera s pánom Vajsom ten zákon, kde teda parlament dal možnosť na základe nariadení Európskej únie.
Aj tá smernica, no.
Smernica, ktorá sa týka aj nás. Ako ste hlasovali?
Však pán Vajs to vysvetlil, že sme to museli sme to prijať, pretože to bolo nejaké nariadenie vo smernicách. Preto hovorím, treba nejakým spôsobom zrekonštruovať Európsku úniu. V Európskej únii vznikla šlachta, ktorá si tam robí, čo chce. Je to na čele s tou skorupovanou von der Pfizerovou, potom eurokomisármi, žiaľ aj poslanci, celé tie komisie, hej, ktoré sú korumpované vysokými platmi, odmenami a benefitmi, hej, na ktoré by sme sa tiež mali pozrieť ako voliči cez našich europoslancov. Judita, keď sa príde na budúce, tak nech si pripraví napríklad nejakú prednášku o tom, ako vyzerajú benefity pre poslancov, ako vyzerajú benefity pre eurokomisárov, pre tie jednotlivé európske komisie. Kto všetko je v tých európskych komisiách, či napríklad tí, čo vymysleli ten nezmyselný, ten zelený Green Deal, či sú tam odborníci, na základe čoho toto všetko vyprodukovali, či tam mali nejaké znalecké posudky, alebo štúdie, alebo neviem čo všetko. aby sme sa na takéto veci pozreli, aby sme mohli nejakým spôsobom oponovať kvalifikovanie tejto Európskej únie, pre ktorú sme len obyčajná kolónia a sme len nejakí paholkovia, ktorí sedíme v kúte a čakáme, čo nám vrch zhodí od stola.
No podľa toho, čo ste teraz povedali, tak to je to isté, ako keby pred x rokmi India začala, sa povedala, že ideme teda nejakým spôsobom prerobiť kráľovstvo britské. Hej. Ako my,
ja viem, že to nemyslíte.
Budeme radi, keď skončíme, jak tá India.
Treba vystrkovať rožky, treba povedať, že sme suverénny, zvrchovaný štát, hej. Treba sa pridať k Orbánovi, hej, ktorý je v nemilosti, ktorého chcú možno aj vyhodiť z Európskej únie. Čo by sa možno sa mu aj dobre stalo, možno aj nám, keby sme sa pridali k nemu. Takže ja hovorím, treba sa postaviť k tomu, lebo zle dopadne, pretože oni nám diktujú už také veci, ktoré akože už zasahujú zdravý ľudský rozum. Veď oni si zoberte si, že oni nám vyčítajú, že musíme mať nejaké orgány na boj proti korupcii a teraz zrušením špeciálne prokurátory sa ohrozí boj proti korupcii a toto hovorí skorumpovaná Pfizerova, či Lajenova, či jak sa volá, ktorá podozrieva z megakorupcie.
No keby v Belgicku mali také niečo, tak ju chytia, viete.
Ale však si ju chránia, všetko utajujú. A ešte si možno tam vymysleli nejakú imunitu, hej, že nemôžu ani one zobrať.
No, mnohých sme sa to už pýtali, opýtame sa aj vás, pán generál. Máme plán B?
No, plán B, minule sme sa rozprávali, alebo s Pálom Lupták na nejakej prednáške sme o tomto rozprávali a Pál Lupták navrhoval, aby sa vytvorila či už komisia, alebo nejaký orgán, ktorý by vytváral plán B na to, aby sme zabezpečili hlavne bezpečnosť štátu, čo sa týka zdrojov, čo sa týka potravinovej sebestačnosti a takýchto záležitostí. No. Nemáme plán, je tu myšlienka na to, aby sme sa začali aj takýmto niečím zaoberať.
Ja toto vykrikujem tu už roky. Dôvod jediný, nie že vystúpime, nemusíme vystúpiť, vyhodia nás, nemusí nás vyhodiť, ale podľa toho, čo tam robí tá šlachta, ktorú si nazvali, tak to vyzerá na to, že sa to rozpadne. A my zostaneme, rozumiete, stáť jak sám vojak v poli a čo budeme robiť. A my musíme byť nachystaní na túto situáciu, lebo tá sa môže stať
Vidíte, čo sa deje. Maďarom zablokovali tiež tie peniaze, čo sa týka plánu obnovy, tak si požičali miliardu od Číňanov. Pretože Číňania im tie peniaze dali a nepodmienujú ich ničím. Splate dlhy, splate úroky a sme kamaráti ďalej. Ale títo to furt niečím podmienujú a ešte vám povedia, že tie peniaze môžete mít na toto, na toto, na toto, ale to sú podľa niektorých odborníkov tak vyhodené peniaze, ktoré absolútne nerozvíjajú ekonomiku, ale len nás len zadlžujú, lebo cieľ je nás zadlžiť.
Áno.
Nič tomu...
No,
nič
to pochopili ste, áno.
Nič to neprináša.
Je to tak, cieľ je nás zadlžiť. Ktoré,
to ako keby som išiel do banky, si požičať peniaze, mi povie, na čo ich mám minúť. To sme kde, tak vymením banku, nie? Ale tu to je, reálne sa to takto deje, hej, že nás chcú len zadlžiť a mať nás ešte viac v područí. Však ako nazval som ich šlachtou, viete prečo? Majú tam neuveriteľné výhody. Na začiatku energetickej krízy si Lajenova si zvýšila plat. Sama. Chápete to?
Ale veď to ako...
No tak možno zvýšili ona inkasa, nie? Tak...
Ale tak
čo ako, to má chudera platiť?
Ale ja som nepočul kritiku od progresívneho Slovenska, že by im to vadilo.
A ešte sa tej požičke sa vrátim teda tomu plánu obnovy. Nám blokujú peniaze, vyhrážajú sa nás, vydierajú nás, ale 40 miliard ide na Ukrajinu len tak zahučí. Ľahko. Hej, z našich peniazí. A nepodmienujú to ničím. A potom chytajú na hraniciach alebo v mestách niekde tam úradníkov ministerstva obrany, ktorí majú 4-5 miliónov kufri v aute vo hotovosti.
Tam-tadá. Poďme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem všetkým.
Dobrý deň.
0950 66 11 16 mailová adresa rano@infovojna.bz. Upozorňujem, že prednosť majú telefonujúci a otázky môžete klasť pánovi poslancovi, pánovi zástupcovi. A hneď mám aj prvý telefonát, nech sa páči, vaša otázka.
Ďakujem, zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Pán Šelčík, ste veľký chlap a predpokladám, že máte dosť odvahy. Tak navrhujem jednu takúto vec. Skúste spraviť poslanecký prieskum, aby slovenský národ vedel, aká organizovaná skupina ide národ pripraviť o zo pár stoviek miliónov, aká organizovaná skupina ide praviť v Šuranoch časovanú bombu, čo sa týka možnú časovanú bombu, čo sa týka environmentalistiky a bezpečnostnej situácie migrantov. Ďakujem všetko dobre, nech sa vám to podarí. Ďakujem, do počutia.
Ďakujem za podnet. Váš podnet posuniem v Palovi Luptákovi, kolegovi, ktorý je v hospodárskom výbore, pretože ja som v branobezpečnostnom výbore a tam viac menej asi by sme nemali kompetencie, čo sa týka poslaneckého prieskumu.
Dobre, máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Ahojte chalani, Aďo Norbert, pán Huliak.
Pán Huliak tu nie je.
Prepáčte ten sarkazmus, pán generál, ale musel som, pretože to, čo ste dneska rozprávali, to som ja očakával od pána Huliaka a vám veľmi pekne ďakujem, že aspoň niekto sa zastane tých ľudí, ktorí vedia, čo ich tu čaká a neminie, keď sa to tu postaví. A skutočne vy ste použili ten zdravý sedliacký rozum, za čo vám patrí veľká vďaka, skutočne. A ja som si doteraz fakt myslel, že koalícia, opozícia, myslím, že na 99% idú v tom spolu a vy ste prvá lastovička aj s pánom Luptákom, dúfam, že nás bude viacej a týmto by som vás aj pozval do Šurian. Skutočne asi nájdem ten kontakt na vás a keby ste prišli a s tými ľuďmi sa tu priamo porozprávali, aby ste vedeli aj tie podrobnosti, ktoré sa tohto všetkého nehorázneho všetku chystajú. Ďakujem vám pekne a všetko dobré.
Ďakujem za pochvalu. Málo kedy ma niekto pochvali. A vaše pozvanie prijímam, určite sa tam zastavíme, lebo už nás volajú aj aktivisti z archy a podobne, tak ktorí tam tiež vyvíjajú nejakú činnosť, takže radi sa tam zastavíme a porozprávame s ľuďmi.
Mm-hmm. Inak musím povedať, že mail s otvoreným listom nespokojných umeleckých zamestnancov opery SND prišiel aj na rano@infovojna.bz. Len aby ste vedeli. No, máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Zdravím vás, pani, zdravím celú Infovojnu, super relácia a chcel by som sa, alebo len takú pripomienku, vy ste sa s Norom, aj ty Adrián, začepili do toho, že tie batérie, že keď bude zmenšia nejaká požiadavka po tej výrobe tých aut elektrických, ale tam nie je napísané nikde, že to musia byť asi batérie len tam, to môžu byť batérie do fotovoltaiky, kde produkcia stúpla 10% za posledných, neviem, 2 roky možno. To môžu byť batérie do elektronáradia. Pardon. To môžu byť batérie do všetkého možného. Ja súhlasím, že tá elektroauta je sprostosť, veľká sprostosť, ale nemusí to byť. A takisto súhlasím, že je to envirozaťaž. To o tom žiadna. Dobre, pani, ďakujem pekne a nech sa vám darí aj do budúca.
Ďakujeme. Toto bola celkom vecná poznámka.
Spomenul tam aj fotovoltaiku, takže fotovoltaika tiež má svoju životnosť a tiež je to envirozáťaž, pretože ešte to nevedia poriadne recyklovať.
Tak ako aj vrtule do tých veterných elektrární. Ahojte, ďakujem za vašu prácu. Mám len jednu pripomienku. Nezabúdajte na to, že recyklačné centrum sa zadarmo dostáva k hliníkovým plechovkám a predáva ich do Nemecka. Jedna tona plechoviek alumíniových stojí 980 eur, teda stála. Železné plechovky končia v slovenských recyklačných firmách. Keď som chcel zapojiť do súťaže o alumíniové plechovky, nebolo nám to umožnené. Pozrel by som sa na to, keď to bolo aktuálne cca pred 2 rokmi. Rozprávalo sa, lebo budaj. No, to je ďalší pohľad na vec, ktorý sme rozoberali. My máme ďalší telefonát. Nech sa páči.
Dobrý, pozdravujem vás do štúdia, páni. Pán Ševčík, prosím vás, nechcem a nebude to kritika voči vám. Skôr možno, keby ste si spravili nejaké poznámky a opýtali sa kompetentných. V prvom rade sa renta pre premiéra. No, v súčasnom stave ekonomiky pri slovenskej priemernej mzde to je ako píchate dosť jeho hniezda. Môj návrh napríklad bol taký, už to muselo byť, aby tá renta trvala napríklad toľko, koľko trval daný mandát. Viete, lebo to nie je len renta pre premiéra. My tu máme rentu pre x ďalších žijúcich ešte prezidentov, vrátane jedného dvoch zločincov. A to nie je iba renta, to je auto, to je ochranka, veď to sú podľa mňa katastrofálne peniaze. Ľudia sú citliví na to a politicky si s tým veľmi poškodujete. No, ďalšia vec. Dali ste tam takú rečnickú otázku, že kto je ten morálny kompas. či kto určuje pravdu a kto nie. No súčasná vláda, je mi ľúto, ale súčasná vláda vytvorila už ministerstvo pravdy v podobe toho úradu pre mediálne služby. Ja nesúhlasím, že ste to museli prijať, teda nie vy, prepáčte, neberte to osobne, že to vláda musela prijať. Pokiaľ je to v rozpore s ústavou, a že je, tak ústava je nadradená. No, teraz dôležitá otázka. Všetci vieme, kto a kedy urobil tú obrovskú rozpočtovú dieru. A vláda zatiaľ robí také kroky, aby tú rozpočtovú dieru plátali občania. Ja sa proste pýtam, prečo? Prečo nie sú tí ľudia proste už vyšetrení? Kedy vláda zobudí tú šipkovú ruženku na generálnej prokuratúre? Veď tu sa nám Mikas Kraj či Krajňa Kolár, oni sa nám tú rehocu proste do ksichtu a ľuďom sa zvyšujú náklady. No. Tak takto by som, ak budete takto vajatávo postupovať, ja chápem, že sa snažíte dodržiavať zákony a zákonnosť, ale vám hovorím, ak takto pôjdete, vyhrať to PSK a bude trvať jeden deň, keď sa začne zatýkať. A nebude sa hľadiť na zákonnosť, na nezákonnosť, na nič iné. Veľa z súčasnej koalície ľudí pomre v base. Tak ja vás poprosím, povedzte mi k tomuto, ak viete, alebo sa opýtajte. A pánom moderátorom nakoniec chcem požiadať, skúste privolať, pozvať pána Kotlára. Možno robí veľa dobrých vecí, ale málo komunikuje. Takže toto robte, komunikujte s tými ľuďmi, lebo ten tlakový...
A vy si myslíte, že my s pánom Kotlárom nekomunikujeme?
Nie.
Pán Kotlár sa vyjadril, že keď príde, tak príde v septembri.
Áno.
Ja som to už...
A povedal to aj v relácii.
Dobre.
No.
Fajn, možno som nezapamätal som si to. Dobre, ďakujem vám zatiaľ. Všetko dobré.
Ďakujeme pekne.
No, tak písal som si poznámky, ale vyjadri sa k tomu rozpočtu. Samozrejme, vieme, ako šafarila predchádzajúca alebo predchádzajúce vlády, že porobili sekery, len to trestné konanie má určité pravidla, to znamená, musia sa tam vykonať nejaké kontroly, nejaké audity, musí tam najvyšší kontrolný úrad napríklad vykonať nejakú kontrolu. A potom mám informácie také, že sa robí, ale tí vyšetrovateľi alebo tie očetejka, ktorí na tých veciach robia, musia mať tie prípady ako pripravené na 100, 110, 120%. My vieme, že predchádzajúce vláde stačilo 10% a zatvárali. A že bude to aj v budúcnosti takto, že keby sa dostali k moci, že oni nebudú brať ohľad na nič. Ale my chceme dodržiavať zákonnosť a dúfam teda, verím tomu, že teda pán minister alebo teda pani ministri hovoria, že pracujú na týchto veciach, na týchto kauzách a pripravujú podklady.
My máme ďalší telefonát. Počúvame.
Zdravím vás, páni, pri telefóne Vlado Košice. Zdravím aj vášho hostia, pána generála Ševčíka. Mám jednu, dve pripomienky k tým investičným záležitostiam, ktoré sa u nás dejú. Každý z vás, poslancov, má svojich nejakých pomocníkov, asistentov a tak ďalej. Doporučujem vám, keď už nie je nikto iný, tak aspoň vy ľudia, čo ste u Danka z Národnej koalície, zadajte im, prosím vás, úlohu, nech títo ľudia prejdú, dajme tomu výročné posledné správy 10 rokov alebo trošku aj viac a menej a zistia, aké boli odvody z daní týchto nadnárodných firiem zo ziskov, pardon, aké boli dane. Môžem vám garantovať, že firma US Steel svojho času odvádzala dane takto sídlom v Holandsku, odvádzala na Slovensku nejaké dane. Táto firma, ktorá bola v podstate vždy hovorená, že je to druhá najväčšia firma na Slovensku, najväčší zamestnávateľ, odvádzala dane vo veľkosti jednotiek desiatok tisíc ročne. Dobre počujete? Možno vy, ja, ktokoľvek iný by sme to zaplatili sami. Čiže zisky žiadne. Buďte si istí, každý jeden, ktorý zainvestuje... Na začiatku to je veľké priateľstvo, kamarátstvo, potom zistíte, že z vašej zarobenej práce 1 dolár investovaný, 3 idú preč, zo zainvestovaného 1 ide 10. Pozrite sa na Samsung, aký je výsledok. Neviem presne, ale kedysi som do tejto firmy chodil, ináč mimochodom som bývalý zamestnanec USP-u, ktorý robil aj určitú časť svojho života v Európskej únii, pre Európsku úniu, pre Slovensko, zavádzanie jednej chemickej legislatívy. Takže výsledok je, že v tom Samsungu som veľmi dobre videl, koľko ľudí tam robilo zo Slovenska a koľko tam robilo ľudí z nie zo Slovenska. To znamená, robili tam ľudia z Maďarska, robili tam ľudia z Rumunska. Dnes neviem, ako to bude. Čiže všetky tieto investičné veci by som vrele doporučil pozrieť sa na to aj takýmto pohľadom. Pozrite sa prosím na to, ako skončili určité investičné aktivity v Rumunsku a v Srbsku, kde zostali holiny, zamorené dediny. Ekológia týmto investorom totálne nič nehovorí. A potom ešte jednu poznámku, záverej poslednú. Ste dali dneska pekný príklad na veci okolo televízorov, ako pomaličky prešli. Ja vám by som povedal iba jednu vec, ako skončia elektromobily. Elektromobilita skončí asi tak, ako keď si pamätáte, zo pár rokov dozadu veľké boom 3D televízia. 3D televízory, áno, začali ľudia kupovať okuliare, všetko možné, no vyšumelo to ako prd v gatiach. A prečo? Jednoducho sa prišlo na to, že veľké množstvo ľudí, dokonca každý štvrtý, každý piatý človek, má poruchu zraku takú, ktorú mozog vlastne si to vysporiada počas života. A jednoducho títo ľudia neboli schopní pozerať sa cez okuliare na tieto filmy. A prečo? Lebo mali obrovské bolesti hlavy. Takže asi toľko. Ja vám držím palce, chlape, ja vám fakt držím palce, ale prosím vás, robte už niečo, aby tento národ niečo videl. Aby videl, že tu sa nečaká nieto, že je tamto. Keby tam boli Šimočkovci a spol, všetci sedíte v base, že ste už zelení. Prosím vás pekne, zvíham hlas, ale prosím, ja som jeden z ľudí, ktorý pozná veľmi dobre situáciu aj na, jak ja hovorím, na konci sveta, ďalekoho východu, blízko pri ukrajinských hraniciach, blízko poľských hraníc. Prosím vás pekne, robte niečo, aby tu ľudia mali prácu, aby tu boli investičné veci, aby zelení idioti s prepáčením nezabraňovali kontaktu. Pripomeniem sa, to som tá istá osoba, ktorá v prípade relácie Poloniny povedala, že na poľskej strane hranic tam vedie po našu hranicu takmer diaľnica. Z našej strany sme víťazoslávne otvorili teraz nejaký chodníček pre bicyklistov. No, nechcem povedať, na pive by som vám to povedal ináč. Takže iba toľko. Ďakujem za porozumenie, prepáčte za zvýšený hlas, ale jednoducho mi to nedá. A to nejdem ešte do oblasti pani Šimkovičovej kultúry a tak ďalej a tak ďalej. Ďakujem, pekný deň želám.
Ďakujem, super.
Ja som vám zabudol, pán Šilčík, povedať, ja sa ospravedlňujem. Ľudia sú na strate. Ľudia sú na strate.
Ale nie, dobre to páči.
Varoval si ho, Adrian.
Ja som počul, že pán generál to vie.
Ja som napísal takú vetu na Telegram a na Facebook, že sa idem vytrápiť to Infovojny, ľudia ma za to kritizujú, že prečo sa vytrápiť. Preto to, lebo nie je tu dohodnutá žiadna režia, žiadna dramaturgia, všetky otázky, ktoré mi kladú, sú ako nedohodnuté, spontánne, takže aj keď je tu klíma zapnutá, už som spotený.
Ale tak sa musíte reagovať, proste, to je celé. No.
A to je najlepšie, že človek, keď reaguje spontánne, tak vždycky povie pravdu. Nemá čas klamať.
Takže mi chcete povedať, že pán Huliak minule teda reagoval. Povedal pravdu, nič viac pravdu, nič viac než pravdu, nech mu pán Boh pomáha.
Dobre, to si to vyjasnite.
Ale však, a on môže, aj vedia, ja beriem jeho názor, ako to je v poriadku, to počúvajte, to tí odporní posluchači, tí s ním nesúhlasili, ja ho mám rád. Ja, my nič však, Adrianko, to tí ľudia sú takí.
No, nie, na tie dane sa pozrieme samozrejme a akože fakt veľmi podnetné to bolo.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Príjemný dobrý deň, poslucháčka Jana z Bratislavy. Tak ja som tiež tá odporná poslucháčka, dovolíte, pán Ševčík.
Vítajte,
ako kolektíve. Inak. Ďakujem vám veľmi pekne, ako inak. Ja naozaj nebudem sa opakovať to, čo povedali predrečníci. U nás to vrie, myslím, v podvedomí, alebo aj vo vedomí tých ľudí, ktorí sú jednak infáci, či už počúvajú aj iné alternatívy, či pozerajú krásne videá vašej veľmi milej pani asistentky, ktorá robí tiež priekopnickú prácu a nejako sa nám zdá, že tuto to vrie, ale nejako to ide iným smerom. Nebudem sa opakovať, nemá význam, nechám iných vyjadriť sa ešte. Ale nechápem a skúste nejako hľadať, všetci teda myslím a oslovujem aj iných. Kto sú to tí ľudia na tom námestí pred včerom a pred predvčerom? To sú tak ako generácia štyridsiatnikov, stredná generácia, no sem tam aj starci môjho veku sa tam teda pritúlia nejakí, ktorí sú už vymití. No a to doslova si dovolím teraz odbočiť. Ja to mám trošku zmapované. Tie opichávačky boli okrem iného aj na to, aby im prepol mozog. Ja takých štyroch poznám. Pokojne ich niekde nech zverejním. Ale totiž, kde sa nabrali tá stredná generácia? Viete, ako sme si to vysvetlili, že to boli postupne, od koľko sú tu mimovládky, nasťahované? Ako ich postupne nejako oni pripravovali? A to sa vie, veď tých mimovládok nie tie, ktoré teraz sú na palancikárni, že vyberali si tam z fondu granty, ale aj iné tu boli. Takže, ale pán Ševčík, my to nemáme možnosť zastaviť. My keby sme sa teraz ja s nejakou mojou partiou objavili na námestí s plagátom, že teda čo sa tu deje, tak nás vysmejú. Tu nie je sila zoskupiť nás, v ktorých to tiež rovnako vrie. Áno, obávam sa, či by to nebolo kontraproduktívne, pretože možno sa len na toto čaká, aby to bol spúšťac k nejakej mele. Ja neviem, ale prosím vás, nakoniec toto určite si vypočuje aj pán premiér, aj všetci ostatní poslanci. Robte niečo. Nie som nič, neobjavujem koliesko, lebo to povedali všetci predo mnou. Držím vám palce a vám, páni, v tej redakcii, zasa to moje obligátne. V prvom rade vám ďakujem za odvahu. A predýchajte tieto horúčavy ako my všetci. Ďakujem.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Som zvyknutý na to, priznám sa, že keď idem po ulici, tak aj tam ma zastavia ľudia a doslova do písmena, akože mi dajú to vyžrať, že 3,5 roka ste s nami, s občanmi, ako či už politici, alebo teda vstupovali ste do politiky, tak spolu s nami ste kričali, že 3,5 roka sa tu kradlo, že 3,5 roka sa porušovali ľudské práva, páchala trestná činnosť nejakými tými vládnymi úradníkmi. A teraz nič nerobíte, zametáte to pod koberec. Musím povedať, že robí sa, ale musí sa to robiť kvalitne a my sme si vedomi toho, že musíme u ľuďom ukázať teda to, čo sa tu dialo a že bude to mať nejaký dosah na nich.
Mm-hmm. Ja som už telefón vypol, ale tuto som si prečítal pána Šimečku. Progresívne Slovensko vyzýva politikov Hlasu, aby žiadali rekonštrukciu Ficovej vlády a odchod ministerky kultúry a ministra spravodlivosti. Stále máte možnosť zapísať sa do dejín inak, než len ako slepé črevo strany Smer, povedal Michal Šimečka. Predseda PS hovorí, že pre upokojenie situácie v celej spoločnosti je dôležité, aby Šimkovičová a Susko skončili. Šimečka je presvedčený, že aj voliči Hlasu žiadajú zmenu. A hoskiaľ to on vie?
Neviem. A to asi bude tými teplotami, ktoré sú teraz
vonku. Je to vysvetliteľné.
Chlapcovi to trošku uškodilo.
Tuto Iveta nám píše. Veľmi ma trápi zúrenie opozície, však potrebné uvedomiť si, že opozícia je v službách finančných kruhov naviazaných na politikov. Máme proti sebe zhubnú mašinériu v podobe presadzovania agent LGBT, VHO, digitálna mena, biometria, Green Deal, migranti. Preto je potrebné vyjadriť podporu vláde pochodmi. Keďže Slovensko je malá republika, je potrebná cezhraničná spolupráca s prebudenými národnými silami. Máme dočinenia s obrovským linčom národných síl. Výsledok bude bolestivý, ak sa nespojíme v celej Európe.
A ešte k tej mládeži, tej progresívnej. Tu je aj veľká chyba to, že títo mladí ľudia, mnohí mladí ľudia, vyrastajú v dobre zabezpečených mama hoteloch, nemajú žiadnu potrebu starať sa o seba sami, nevedia, čo je to život, nevedia, čo starať sa o deti, o rodinu. Sedia za počítačmi a vstrebávajú a vnímajú len takéto tieto progresivistické síly. Takže aj tuto vidím veľký problém aj v tej agitácii, čo robia po školách, hej, však chodia tiež tam vymývať detská mozog. A toto je veľké nebezpečenstvo pre našu spoločnosť, že nám zlomia deti a žiaľ, lomia ich tak, že sa dokážu postaviť aj vlastným rodičom.
Toľko teda pán generál ešte na záver chce dodať.
Dúfam, že sa mi na budúce podarí zlomiť pani doktorku Katku A., ktorá by tiež rada porozprávala o tom, ako sa zneužívala väzba na lámanie obvinených.
Počkajte, keď ona chce rozprávať, tak na čo máte lámať, čo ona chce?
Nie, ja ju musím prehovoriť, pretože má strach a trému.
Z čoho?
No, z vás dvoch.
Ale my sme takí milí chlapci, že...
A ja dúfam, že sa mi podarí prehovoriť, pretože má čo povedať verejnosti o tom, čo sa dialo v tom trestnom konaní. A má takisto jeden životný príbeh, keď sa záhadných okolností zomrel jej manžel. Takže dúfam, že to už prekoná a príde sem do redakcie.
Tak, dúfajme.
Nech sa rozlúčiš, Adriano.
Počkaj, pani A, odkazujem, že nemám zuby ani povolenie, čiže nehryziem a naozaj som veľmi príjemný človek. Takže tá tréma opadne do 10 minút a myslím si, že tie informácie, ktoré nám prinesie, budú oveľa hodnotnejšie ako tá tréma.
Teraz čítam, že po veku 71 rokov zomrel Ľubomír Pavlovič.
Mm-hmm. Čítali sme cez prestávku.
Ja som ho stretol, neviem, asi 8 rokov niekde v divadle vo Zvolenie. Prihovoril sa mi. Očividne. Hej. Ale bol to dobrý herec.
Ako sa ti prihovoril, že a pán, vy ste to slobodného vysielača, alebo tak nie?
Niečo také. Ale krátko som sa...
To riešili cez prestávku. Roman, pozdravujem. Zajtra bude na telefóne, tiež herec, ale z Nitry, a že ho teda poznal. A len taká otázka, pán, čo myslíš, bol náš? A hovorím, vieš čo, neangažoval sa. Takže bol. Bol to dezolát. No,
škoda ho naozaj.
Generál Ševčík, štúdiu Juh, ďakujeme pekne.
Ďakujeme, pán Ševčík.
Ďakujem za pozvanie a ďakujem aj posluchačom za podnety.
No, aj sem si treba chodiť po podnety.
Jasne, rád.
No a my sa rozlúčime a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Máte sa na čo tešiť. Zabrneme do kultúry a zabrneme aj na ministerstvo spravodlivosti. Nepríde sus. Pekný deň.
Ďakujem hosťovi, samozrejme Adrenovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť. A aj mimochodom, mi vypisujete, už som to povedal x krát, obchod, robí sa na ňom, hej, tak to treba ešte nejaké, lebo kvôli iná je legislatíva, tak musím to trošku prerobiť. A komenty sme tiež vypli kvôli cenzúre. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.